Mari kita menundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Bapa sorgawi kami, kami bersyukur kepadamu malam ini atas hal ini, satu kesempatan lagi untuk datang menyembahmu. Kami bersyukur untuk bisa hidup dan memiliki wahyu hidup kekal yang besar di dalam diri kami. Dan kami datang malam ini, Bapa, untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Rahasia-rahasia besar yang tersembunyi ini, yang disembunyikan sejak dunia dijadikan. Dan anak domba itu adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyingkapkan itu bagi kami. Aku berdoa agar ia mau datang di antara kami malam ini dan mau mengambil firman-Nya dan menyatakannya kepada kami, agar kami tahu bagaimana cara untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik di akhir zaman ini. Ya Allah, karena kami melihat bahwa sekarang kami berada di akhir zaman, tolonglah kami untuk mengetahui tempat kami, Tuhan, dan diri kami yang lemah, dan kepastian akan kedatangan Tuhan yang segera. Kami meminta itu dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya itu Daud yang berkata, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, 'Mari kita pergi ke rumah Tuhan.' Datang ke sini selalu merupakan hak istimewa yang besar, dan belajar firman Tuhan bersama-sama memberi kita harapan yang besar ini. Sekarang ada banyak orang yang berdiri, dan saya akan bergegas saja secepat mungkin. Tetapi saya percaya Anda telah menikmati hadirat Roh Kudus seperti saya menikmatinya dalam dua kali yang terakhir ini. Dan hari ini, saya mengalami sesuatu terjadi yang sudah lama tidak saya alami. Tadi saya sedang mempelajari ini, tentang wahyu ini di sini, tentang pembukaan meterai. Bertahun-tahun yang lalu, saya berbicara tentang ini di sini, sekitar 20 tahun yang lalu, saya kira, atau sekitar itu. Tetapi entah kenapa, saya tidak benar-benar merasa puas. Tampaknya seperti ada beberapa hal, khususnya dalam meterai-meterai ini. Sebab meterai-meterai itu adalah seluruh kitab, paham? Ini adalah kitab itu. Segenap kitab itu adalah satu buku yang dimeterai. Itu mulai, misalnya, jika saya punya sesuatu di sini, saya akan menunjukkan apa yang saya maksud. Ini adalah satu meterai. Itu satu, dan Anda menggulungnya seperti ini. Cara menggulungnya, dan Anda menggulungnya begini. Dan di ujungnya, ada bagian kecil yang menonjol keluar, seperti itu. Itulah meterai pertama. Baik, lalu, itulah bagian pertama dari kitab itu. Lalu, meterai berikutnya digulung begini, tepat di sebelahnya. Dan itu digulung begini, seperti ini. Dan kemudian di ujungnya, tepat di sini, ada satu lagi yang menonjol keluar. Berarti, dua meterai. Dan begitulah caranya Alkitab ditulis dalam gulungan-gulungan kitab. Dan, maka, itu, melepaskan meterai-meterai ini, membuka rahasia-rahasia dari kitab itu. Apakah Anda pernah mempelajari kitab Yeremia? Bagaimana ia menulisnya? Banyak dari Anda sekalian mencatatnya kemarin malam. Bagaimana meterai-meterai itu ditulis dan ditaruh di tempat lain untuk disimpan. Sampai ia kembali setelah 70 tahun sebagai tawanan. Ia kembali lagi dan mengklaim miliknya. Dan saya tentu saja senang mempelajari itu. Anda tidak bisa, tidak ada cara untuk mengungkapkan semuanya itu. Sebab itu adalah firman yang kekal. Dan ini adalah kitab yang kekal. Maka, kita harus hanya menyentuh hal-hal yang menonjol. Dan hari ini, ketika belajar, saya mencatat banyak ayat kitab suci, agar Anda bisa mempelajarinya. Dan juga, dan kasetnya, akan menyingkapkan banyak dari itu, ketika Anda belajar. Dan ada begitu banyak hal, kalau saja saya bisa berdiri di sini, di panggung, dan menyingkapkan itu kepada Anda, sebagaimana itu disingkapkan kepada saya, di dalam ruangan itu, wah, itu akan mengagumkan. Tetapi ketika Anda tiba di sini, Anda tertekan, dan Anda hanya melompati hal-hal itu, dan mencoba untuk mengambil bagian yang utama saja bagi orang, agar mereka bisa memahami itu. Saya tentu saja menghargai lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Saudara Unggren, turun dari kemuliaannya. Seandainya ia tidak datang dari kemuliaannya, di manakah kita sekalian akan berada malam ini? maka kita bersyukur karena ia turun untuk menolong kita. Nah, karena banyak orang yang berdiri, kita akan bergegas saja sampai selesai di sini. Sebaik-baiknya yang kita bisa. Maksud saya bukan kita akan bergegas sampai selesai, tetapi maksud saya kita akan mulai secepat mungkin. Dan sekarang mari kita buka, nah, setelah kita telah selesai dengan pasal ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan ke-5 kemarin malam. Dan malam ini, kita akan mulai pada pasal ke-6 dari Wahyu. Nah, waktu kita mempelajari pasal ini, kita akan mengacu ke berbagai tempat, bahkan ke Perjanjian Lama dan Baru juga. Sebab seluruh kitab ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Paham? Itu semuanya adalah Wahyu Tuhan Yesus. Wahyu Yesus Kristus. Itu adalah Allah menyatakan dirinya dalam kitab itu, menyatakan dirinya sendiri melalui Kristus dalam kitab itu. Dan Kristus adalah penyataan Allah. Ia datang untuk menyatakan Allah, sebab Ia dan Allah adalah sama. Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan perkataan lain, Anda tidak akan pernah mengetahui siapa sebenarnya Allah sampai Ia menyatakan dirinya melalui Kristus. Barulah Anda bisa mengerti. Dahulu saya berpikir, bertahun-tahun yang lalu, mungkin Allah marah kepada saya. Tetapi Kristus mengasihi saya. Ternyata, itu adalah pribadi yang sama. Ya, dan Kristus adalah hati Allah sendiri. Dan sekarang, sementara kita mempelajari ini, kita akan membandingkannya sekarang. Tiga kitab pertama dari Alkitab, dari Wahyu, yang telah kita sisir secara menyeluruh, yaitu zaman-zaman gereja, ketujuh zaman gereja. Nah, ada tujuh zaman gereja, tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan cawan-cawan, dan roh-roh najis yang menyerupai katak, dan semuanya ini berjalan bersama. Wah, betapa saya ingin memiliki sebuah peta yang besar sekali, dan menggambarkan semua itu di atasnya, sebagaimana saya melihatnya. Anda tahu, bagaimana masing-masing mengambil tempatnya. Saya pernah menggambarkan itu pada selembar kertas yang kecil, tetapi saya, Anda tahu itu, dan segalanya, sejauh ini, tepat sekali, dan dengan waktu dan zaman-zamannya, karena semuanya itu telah datang dan pergi, dan segalanya telah berbaur dengan benar, secara sempurna. Maka, mungkin itu tidak sepenuhnya benar, tetapi itulah yang terbaik yang saya tahu tentang itu. Biar bagaimanapun. Dan saya tahu, jika saya melakukan yang terbaik, dan saya membuat kesalahan dalam mencoba melakukan yang terbaik yang saya tahu, tentu saja Allah akan mengampuni saya atas perbuatan, atas kesalahan itu, jika saya telah melakukan kesalahan. Tetapi sekarang, ketiga kitab yang pertama itu adalah yang pertama, tujuh zaman gereja. Dan kemudian kita mendapati, dalam pasal ke-4 dari Wahyu, Yohanes diangkat ke atas. Paham? Kita melihat gereja-gereja itu, tidak terlalu banyak yang dikatakan tentang zaman gereja. Saya rasa, orang akan sangat terkejut. Mereka menempatkan gereja jauh ke dalam masa kesusahan, ke hal-hal yang akan terjadi itu. Dan seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, tiba-tiba Anda akan menyadari kesusahan-kesusahan itu mulai, dan Anda akan heran kenapa, bukankah yang datang terlebih dahulu adalah pengangkatan, dan itu akan seperti yang pernah terjadi. Itu sudah lewat, dan Anda tidak mengetahuinya. Paham? Nah, tidak terlalu banyak yang dijanjikan kepada gereja itu, gereja bangsa bukan Yahudi itu, mempelai wanita itu. Nah, saya ingin agar Anda ingat, ada gereja dan ada mempelai wanita, paham? Anda harus membuatnya selalu berjalan 3-3, 4-4 salah, 3-3, 3-7, 10, 12, dan 24, dan 40, 50, angka-angka yang tidak terputus itu. Alkitab adalah, dan Allah membuat pesan-pesannya berjalan dalam angka Alkitab, dalam angka-angka itu. Dan jika Anda mendapat sesuatu yang menyimpang dari salah satu angka-angka itu, lebih baik Anda perhatikan. Itu tidak akan benar dalam hal berikutnya. Harus membawa itu kembali ke sini, ke tempat dari mana Anda mulai. Saudara Vail, Saudara Lee Feo, iya, saya rasa ia ada di sini. Kami berbicara tempo hari tentang orang-orang yang menyimpang. Itu sama seperti menembak target. Jika senjata itu disetel dengan sempurna, diarahkan dan dikeker dengan sempurna, itu pasti akan kena pada targetnya, kecuali kalau laras itu bergerak, atau goyang, atau getaran membuatnya menyimpang, dan kemana, atau angin bertiup. Di mana itu mulai, hanya ada satu cara yang harus dilakukan, yaitu kembali ke tempat di mana itu mulai menyimpang, dan mulai lagi, jika itu mau mengenai targetnya. Jika tidak, wah, itu tidak akan kena pada targetnya. Dan begitulah, dalam mempelajari kitab suci, saya percaya, jika kita tahu bahwa kita memulai sesuatu di sini, dan hasilnya tidak benar, Anda melihat itu tidak benar, ya, kita membuat kesalahan di suatu tempat, maka Anda harus kembali. Anda tidak akan memahami itu dengan pikiran Anda. Itu bukan, kita baru saja tahu melalui kitab suci, bahwa tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, atau yang pernah ada, atau yang akan ada, yang bisa melakukannya. Anak domba itu saja yang bisa melakukannya. Jadi, seruan dari seminari, apapun itu hanya kosong. Paham? Itu memerlukan anak domba untuk menyingkapkannya. Itu saja. Maka kita percaya bahwa ia akan menolong kita. Yohanes diangkat ke atas dalam pasal keempat untuk melihat hal-hal yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Tetapi gereja itu selesai pada pasal keempat. Dan Kristus mengangkat gereja itu, diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan dia. Dan tidak muncul lagi sampai pasal ke-19 ketika ia kembali dengan sebagai raja segala raja dan tuan di atas segala tuan bersama gereja. Dan sekarang, oh, saya harap suatu hari kita bisa menyelesaikan ini seluruhnya. Mungkin sebelum ia datang. Jika kita tidak bisa, kita akan melihatnya, biar bagaimanapun. Maka, itu tidak menjadi masalah. Nah, dalam pasal kelima, pembukaan dari meterai-meterai ini, dan sekarang kitab yang di meterai 7, pertama, kita ingin membaca meterai pertama. Kemarin malam, hanya untuk memberi latar belakang sedikit lagi, kita tahu bahwa ketika Yohanes memandang dan melihat kitab itu masih ada di tangan pemilik yang mula-mula, Allah, Anda ingat bagaimana itu terhilang oleh Adam? Ia kehilangan kitab kehidupan itu untuk mendapat pengetahuan dari iblis. Dan ia kehilangan bagiannya, kehilangan segala sesuatu, dan tidak ada jalan untuk penebusan. Lalu, Allah menjadi seperti manusia, turun dan menjadi penebus bagi kita, untuk menebus kita. Dan sekarang kita tahu bahwa pada masa lalu, hal-hal yang misterius ini akan disingkapkan bagi kita di akhir zaman. Sekarang, kita mengetahui juga di dalam ini bahwa segera setelah Yohanes mendengar pengumuman ini bagi kerabat penebus itu untuk tampil dan membuat klaimnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tidak ada seorang pun yang di sorga, tidak ada seorang pun yang di bumi, tidak ada seorang pun yang di bawah bumi. Bahkan tidak ada seorang pun yang layak untuk melihat kitab itu. Bayangkan saja itu, tidak ada orang sama sekali, bahkan yang layak untuk melihat itu. Dan Yohanes mulai menangis. Ia tahu bahwa, oh, tidak ada kemungkinan untuk penebusan kalau begitu. Segalanya telah gagal. Dan kita tahu bahwa tangisannya berhenti dengan cepat, sebab hal itu diumumkan oleh salah seorang dari keempat makhluk itu, atau tua-tua itu, lebih tepatnya. Salah seorang dari para tua-tua berkata, "Janganlah menangis, Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang," dengan perkataan lain, mengalahkan dan merebut kemenangan. Yohanes berpaling, ia melihat seekor anak domba sedang keluar. Ia pasti berlumuran darah dan tercabik dan terluka. Ia telah disembeli. Itu dikatakan bahwa anak domba yang telah disembeli. Dan tentu saja, itu masih berlumuran darah. Jika Anda memotong anak domba dan menyembelihnya seperti anak domba itu disembeli, biar bagaimanapun, Ia dicabik-cabik di atas salib, lambungnya ditombak, dan paku di tangan serta kakinya, dan duri di atas dahinya. Ia berada dalam keadaan yang mengerikan, dan anak domba ini keluar, dan berjalan kepada dia yang duduk di atas tahta, yang memegang sertifikat hak milik penebusan yang lengkap. Dan anak domba itu pergi dan mengambil kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta, dan diambil dan membuka meterai-meterainya dan membuka kitab itu. Dan kemudian ketika itu terjadi, kita tahu bahwa pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sorga, sebab para tua-tua itu dan ke-24 tua-tua dan makhluk-makhluk itu dan segala sesuatu di sorga mulai berseru, layak, dan datanglah para malaikat dan menumpahkan doa orang-orang kudus dari cawan. Orang-orang kudus di bawah mesbah berteriak, engkau layak, ya anak domba, karena engkau telah menebus kami, dan sekarang engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam, dan kami akan memerintah di bumi. Oh, wah, dan demikianlah ketika ia membuka kitab itu. Anda tahu, kitab itu sebenarnya telah direncanakan dan ditulis sebelum dunia dijadikan. Kitab ini, Alkitab, sebenarnya telah ditulis sebelum dunia dijadikan, dan Kristus sebagai anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dan para anggota mempelai wanitanya, nama-nama mereka telah ditaruh di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan, tetapi itu dimeteraikan, dan sekarang itu sedang disingkapkan. Nama siapa yang ada di dalamnya, segala sesuatu tentang kitab itu, dan betapa luar biasanya. Dan Yohanes ketika ia melihat itu, ia berkata, semua makhluk yang di sorga, semua makhluk yang di bawah bumi, ia mendengar segala makhluk berkata, amin, puji-pujian, dan hormat. Ia benar-benar menikmati waktu yang luar biasa, dan karena anak domba itu layak. Dan sekarang anak domba itu sedang berdiri. Nah, malam ini, sementara kita memasuki pasal ke-6 ini, ia memegang kitab itu di tangannya dan akan mulai menyingkapkan itu. Dan oh, hari ini, secara mutlak, saya akan, dan saya harap orang-orang bersifat rohani, saya akan membuat kesalahan yang mengerikan tentang itu. Seandainya itu tidak, sekitar jam 12 hari ini, ketika Roh Kudus masuk ke dalam ruangan itu dan mengoreksi saya tentang sesuatu yang sedang saya catat untuk dikatakan. Saya mengambil itu dari sebuah konteks lama. Saya tidak punya apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu meterai kedua itu apa, tidak lebih dari kosong. Tetapi saya memiliki sebuah konteks lama tentang sesuatu yang telah saya bicarakan beberapa tahun yang lalu dan mencatatnya. Dan saya telah mengumpulkan konteks ini, konteks dari Dr. Smith, banyak guru yang besar dan terkemuka yang darinya saya kumpulkan itu. Dan mereka semua percaya itu, maka saya mencatatnya, dan saya sudah siap untuk mengatakan, nah, sekarang saya akan mempelajari ini dari sudut itu. Dan di sana sekitar jam 12 siang, Roh Kudus langsung menyambar ke dalam ruangan itu. Dan segenap hal itu benar-benar terbuka bagi saya. Dan di sanalah itu berada. Ya, maka tentang meterai pertama ini dibuka. Saya yakin saya sedang berdiri di sini malam ini, bahwa ini adalah kebenaran Injil yang akan saya katakan di sini. Saya benar-benar tahu bahwa itu memang demikian. Sebab jika ada sebuah wahyu yang bertentangan dengan firman, maka itu bukan wahyu. Dan Anda tahu, ada beberapa hal yang bisa kelihatan sungguh-sungguh benar, dan ternyata itu tidak benar. Paham? Itu tampak seperti benar, tetapi itu tidak benar. Nah, kita mendapati anak domba itu memegang kitab itu sekarang. Dan sekarang dalam pasal ke-6, kita membaca, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat Sesungguhnya, ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, itulah meterai pertama, meterai yang akan kita coba dengan kasih karunia Allah untuk menjelaskannya malam ini. Dengan yang terbaik, dan saya menyadari bahwa seorang manusia yang mencoba menjelaskan itu adalah seorang yang berjalan di tempat berbahaya jika ia tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Paham? Maka jika itu datang kepada saya melalui wahyu, saya akan memberitahu Anda demikian. Jika saya harus mengambil itu melalui pikiran saya saja, maka saya akan memberitahu Anda hal itu sebelum saya membicarakannya. Tetapi saya benar-benar yakin, sepasti saya sedang berdiri di sini malam ini, hal itu datang dengan segar kepada saya hari ini, dari Yang Maha Kuasa. Saya tidak condong untuk mengatakan hal-hal seperti itu, apabila itu mengenai bagian ini dari Kitab Suci. Saya harap Anda tahu apa yang sedang saya bicarakan sekarang. Anda paham. Nah, Anda tahu, dan Anda tidak bisa mengatakan hal-hal jika sesuatu harus ada di sini sebelum itu terjadi. Anda tidak bisa mengatakannya sampai sesuatu meletakkannya di situ. Paham? Apakah Anda mengerti? Apakah Anda sedang mendengarkan sesuatu? Paham? Nah, 7 meterai dari gulungan kitab itu sekarang sedang dibuka oleh anak domba. Kita mendekati tempat itu malam ini. Allah, tolonglah kami. Ketika meterai-meterai itu dibuka dan dilepaskan, rahasia-rahasia dari kitab itu disingkapkan. Nah, Anda lihat, ini adalah sebuah kitab yang dimeterai. Nah, kita percaya itu. Apakah kita percaya? Kita percaya bahwa ini adalah sebuah kitab yang dimeterai. Nah, kita tidak pernah mengetahui ini sebelumnya. Tetapi itu memang demikian. Itu dimeterai dengan 7 meterai, yaitu di sebelah luar kitab itu. Kitab itu dimeterai dengan 7 meterai. Jika kita berbicara tentang kitab semacam ini, itu seperti melilitkan tali di sekelilingnya, 7 tali. Tetapi itu bukan buku semacam ini. Itu adalah sebuah gulungan kitab, dan kemudian ketika gulungan itu dibuka, itu satu, lalu terletak di dalam gulungan itu adalah nomor 2, dan tepat di sini, itu mengatakan apa itu, tetapi itu adalah sebuah rahasia. Tetapi, namun, kita telah menyelidiki itu. Tetapi, ingatlah, kitab itu dimeterai, dan kitab itu adalah kitab rahasia, wahyu. Itu adalah wahyu Yesus Kristus, ya. Sebuah kitab tentang wahyu-wahyu. Dan sekarang Anda tahu, sepanjang zaman, manusia telah menyelidiki dan mencoba masuk ke dalam itu. Kita semua telah melakukannya. Dan tetapi, suatu kali, saya ingat, jika Mr. Bohannon kebetulan hadir, atau beberapa dari keluarganya, saya tidak bermaksud untuk menghina. Mr. Bohannon adalah seorang teman baik, dan ia adalah pengawas dari pelayanan umum ketika saya bekerja di sana. Ketika pertama kali saya diselamatkan, saya memberitahu dia tentang membaca kitab Wahyu. Ia berkata, saya berusaha membaca kitab itu, ia katakan. Dan Mr. Bohannon adalah seorang yang baik, dan ia adalah seorang anggota gereja. Dan saya tidak tahu sama sekali ia anggota gereja apa. Tetapi ia katakan, saya rasa Yohanes pasti habis makan cabai malam itu dan tidur dengan perut yang kenyang. Saya katakan kepadanya, walaupun itu bisa membuat saya kehilangan pekerjaan, saya katakan, tidakkah engkau merasa malu untuk mengatakan itu? Dan ketika itu, saya hanya seorang pemuda. Tetapi saya katakan, tidakkah engkau merasa malu untuk mengatakan itu tentang firman Allah? Paham? Namun, dan hanya seorang anak muda, berusia tidak lebih dari awal, mungkin 21, 22 tahun, dan tidak banyak pekerjaan, dan sedang masa depresi. Tetapi, namun, ada rasa takut di dalam. Ketika saya miring, mendengar pendapat yang miring terhadap firman Allah, ini adalah kebenaran, seluruh kebenaran. Jadi, itu bukan mimpi atau mimpi buruk. Itu bukan karena Yohanes makan. Ia berada di Pulau Patmos, sebab ia mencoba menaruh firman Allah ke dalam bentuk buku dan dibuang ke sana oleh pemerintah Romawi. Dan berada di pulau itu pada hari Tuhan, dan ia mendengar dari belakangnya suatu suara bagaikan desau air bah, dan berpaling untuk melihat, dan ia melihat 7 kaki Dian dari emas, dan di sana berdirilah Anak Allah di antara kaki Dian itu. Nah, dan maka kitab itu adalah sebuah wahyu. Jadi, sebuah wahyu adalah sesuatu yang memberitahu tentang sesuatu, sesuatu yang telah disingkapkan. Dan sekarang, perhatikan, agar Anda tidak akan melupakan ini. Ini tersembunyi sampai akhir zaman, paham? Seluruh rahasia itu tersembunyi sampai akhir zaman. Kita menemukan itu dalam kitab suci di sini. Nah, rahasia dari kitab itu disingkapkan ketika meterai-meterainya dibuka. Dan ketika meterai-meterai itu dibuka, semua waktu untuk penebusan habis. Sebab anak domba telah meninggalkan tempat pengantaraan itu untuk berjalan keluar, untuk mengambil klaimnya. Ia adalah seorang pengantara di antara itu. Tetapi ketika wahyu yang sebenarnya tentang meterai-meterai itu terjadi, ketika meterai-meterai itu mulai dibuka, anak domba keluar dari tempat kudus itu. Itu menurut firman. Kita telah membacanya semalam. Ia datang dari keluar dari tengah-tengah dan mengambil kitab itu. Maka ia bukan pengantara lagi, sebab mereka bahkan menyebut dia seekor singa. Dan itu adalah sang raja. Dan ia bukan seorang pengantara pada saat itu. Walaupun para aktor dari meterai-meterai ini mulai pada zaman gereja yang pertama. Nah, ingatlah, maka Anda akan mendapatkan latar belakangnya yang lengkap jika kita bisa, atau selengkap mungkin. Para aktor, saya akan menempatkannya demikian, sebab seorang aktor adalah seorang laki-laki yang berganti topeng, paham? Dan dalam episode ini, malam ini, kita akan melihat bahwa iblis yang berganti topeng, dan semua para aktor, Kristus memerankan bagian yang telah ia lakukan ketika dari roh ia menjadi manusia. Ia hanya mengenakan jubah seorang aktor, tubuh manusia, dan turun dalam rupa manusia untuk menjadi kerabat penebus. Nah, Anda tahu, itu hanya sebuah peran dari seorang aktor. Itulah alasannya. Semua itu dalam bentuk perumpamaan dan bagaimana semua itu ada di sini. Seperti binatang, hewan, dan sebagainya. Itu ada dalam sebuah episode. Dan para aktor ini mulai dari zaman gereja yang pertama. Sebab ini adalah Kristus yang menyatakan dirinya kepada 7 zaman gereja. Sekarang, Anda mengerti itu? Baiklah. Paham? Kristus menyatakan dirinya kepada 7 zaman gereja. Lalu dalam zaman-zaman gereja ini, datanglah sebuah kekacauan yang besar. Kemudian, di akhir dari zaman gereja, pesan dari malaikat yang 7 akan mengambil rahasia-rahasia yang terhilang ini dan akan memberikannya kepada gereja. Paham? Sekarang kita akan melihat itu. Tetapi ketika itu tidak disingkapkan dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, di zaman Alkitab, rahasia-rahasia itu ada di sana. Dan mereka melihat hal-hal ini terjadi, sebagaimana Yohanes melihatnya di sini. Sekarang ia berkata, ada seorang penunggang kuda putih. Tetapi apa rahasianya? Ada rahasia yang berjalan bersama penunggang kuda itu. Nah, apa itu? Mereka tidak tahu, tetapi itu akan disingkapkan. Tetapi itu akan disingkapkan setelah anak domba meninggalkan tahta Bapa dari pengantaraannya sebagai kerabat penebus. Saya akan memasukkan sesuatu yang kecil di sini. Nah, jika seseorang mendapat kaset-kaset ini, siapa saja bisa mengatakan apa yang ia mau katakan. Ia berhak atas apapun yang ia yakini. Tetapi jika Anda tahu, jika seorang pendeta tidak menginginkan ini di antara jemaatnya, maka beritahulah kepada mereka untuk tidak mengambilnya. Tetapi saya, ini adalah di antara umat yang kepadanya saya dikirim untuk berkhotbah. maka saya harus menyatakan apa yang benar, paham? Nah, anak domba, pada masa pengantaraan di belakang sana, ia sudah tahu ada nama-nama di sana, yang ditaruh di sana, sejak dunia dijadikan. Dan selama nama-nama itu masih belum dimanifestasikan di bumi, ia harus tetap berada di sana sebagai pengantara. Apakah Anda mengerti itu? Sempurna, ditetapkan dari semula. Paham? Baik, ia harus tinggal di sana, sebab ia datang untuk mati bagi mereka yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hidup kekal. Paham? Paham? Melalui pengetahuannya, dari semula, ia telah melihat mereka, bukan dengan kehendaknya sendiri. Kehendaknya adalah tidak ada seorang pun yang akan binasa. Tetapi melalui pengetahuannya dari semula, ia tahu siapa yang akan dan siapa yang tidak akan binasa. Maka, selama masih ada satu nama yang masih belum nyata, dinyatakan di bumi, Kristus harus tetap berada di sana sebagai pengantara untuk mengurusi nama itu. Tetapi pada saat nama terakhir itu telah diceburkan ke dalam Clorox atau pemutih itu, maka masa pengantaraannya telah selesai. Biarlah dia yang cemar, terus cemar. Biarlah dia yang kudus, terus menguduskan dirinya. Paham? Dan ia meninggalkan tempat kudus, dan kemudian itu menjadi tahta pengadilan. Celakalah bagi mereka yang berada di luar Kristus pada waktu itu. Nah, perhatikan, tetapi itu akan disingkapkan ketika anak domba meninggalkan tempat pengantaraannya dari Bapa. Nah, itu Wahyu 5. Sekarang, ia mengambil kitab meterai itu, atau kitab yang disegel dengan meterai-meterai, membuka meterainya dan menunjukkan meterainya. Lihat, nah, itu pada akhir zaman, setelah pengantaran itu selesai, zaman gereja telah selesai semua. Ia masuk pada zaman pertama, zaman Efesus, menyingkapkan, mengirim utusan. Perhatikan apa yang terjadi, sementara kita berjalan terus. Inilah rencananya. Hal yang pertama terjadi, ada suatu pengumuman di sorga. Pertama, apa yang terjadi? Sebuah meterai dibuka. Apa itu? Sebuah rahasia dibuka. Paham? Dan ketika sebuah rahasia dibuka, berbunyilah sebuah sangkakala. Itu mendeklarasikan perang. Suatu bencana jatuh, dan satu zaman gereja terbuka. Paham? Bagian perangnya apa? Malaikat gereja itu menangkap rahasia dari Allah, masih belum tersingkap sepenuhnya. Tetapi ketika ia menangkap itu, ia menangkap rahasia dari Allah, dan kemudian ia pergi kepada orang-orang setelah rahasia itu diberikan kepadanya. Pergi kepada orang-orang. Apa yang ia lakukan di luar sana? Ia mulai memberitakan pesan itu, dan itu memulai apa? Perang. Perang rohani, dan kemudian Allah mengambil utusannya bersama dengan orang pilihan di zaman itu, dan menyimpan mereka tidur, dan kemudian ia menurunkan bencana ke atas mereka yang menolak itu, sebuah penghakiman sementara. Dan kemudian setelah itu selesai, dan berjalan terus, dan mereka membentuk denominasi, dan membawa berbagai denominasi, dan memulai dengan pekerjaan orang itu, seperti Wesley, dan semua yang lainnya, dan kemudian hal itu membuat semua masuk ke dalam pertengkaran lagi. Dan kemudian satu rahasia lagi keluar. Lalu apa yang terjadi? Seorang utusan lain tiba di bumi, untuk satu zaman gereja. Paham? Lalu, ketika ia tiba, ia, sangkakala berbunyi. Ia mendeklarasikan perang, paham? Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya, setelah itu, ia dibawa pergi. Lalu ketika ia diletakkan di tempat lain, jatuhlah bencana, menghancurkan mereka. Kematian rohani menimpa gereja itu, dan gereja itu habis, kelompok itu. Lalu ia pergi kepada satu lagi yang lain. Oh, itu adalah sebuah rencana yang agung, hingga itu sampai kepada malaikat yang terakhir. Nah, ia tidak memiliki rahasia tertentu, tetapi ia mengumpulkan semua yang telah terhilang di zaman-zaman yang lain itu. Semua kebenaran yang masih belum tersingkap sepenuhnya. Ya, ketika wahyu itu datang, barulah ia menyingkapkan hal-hal itu di zamannya. Jika Anda ingin membacanya, di sanalah itu berada. Wahyu 10, 1 sampai sekitar 4. Anda akan menemukan itu. Baiklah, paham? Mengambil kitab itu dan meterai-meterainya, dan membukanya, dan menunjukkan kepada malaikat ketujuh, untuk malaikat ini saja, rahasia-rahasia Allah adalah pelayanan malaikat ketujuh. Nah, kita baru saja selesai dengan zaman gereja, bahkan dengan sejarahnya, dan membuktikannya, paham? Itu adalah pesan malaikat itu, dari gereja ketujuh. Nah, menyingkapkan semua rahasia yang ada pada masa lalu, semua hal itu yang ada pada masa lalu, Wahyu 10, ayat 1-7, itu yang akan datang. Nah, ingat, pada waktu malaikat yang ketujuh memperdengarkan suaranya, membunyikan trompet Injil, maka ia akan menyelesaikan semua rahasia Allah. Sama seperti muncullah di sini, pada zaman-zaman gereja permulaan, kita akan mendapatkan itu setelah beberapa lama, sebuah ajaran. Dan lalu itu menjadi sebuah perkataan terlebih dahulu, lalu ajaran, dan kemudian menjadi ketetapan, lalu menjadi sebuah gereja, dan melewati zaman kegelapan. Lalu dari zaman kegelapan itu datanglah reformasi yang pertama, Luther, dan ia membawa bersama dia segala macam hal yang misterius selama zaman gereja itu, semua yang ada di dalam sana ketika itu, tetapi ia tidak pernah menyelesaikannya. Lalu datanglah Wesley dengan pengudusan, mendapat lebih banyak dari itu, masih belum menyelesaikannya, meninggalkan bagian-bagian yang belum dijelaskan di mana-mana, misalnya pemercikan sebagai pengganti baptisan. Dan Luther memakai Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang berbeda ini. Lalu datanglah zaman Pentakosta dengan baptisan Roh Kudus, dan mereka mandek di situ. Sekarang tidak bisa ada zaman lagi, itu sudah semuanya, yaitu Philadelphia atau sekarang zaman Laodikia. Tetapi kemudian kita mendapati dalam mempelajari kitab suci bahwa utusan untuk suatu zaman datang di akhir dari zamannya. Setiap kali Paulus datang di akhir dari zamannya, kita tahu bahwa Irenaeus datang di akhir dari zamannya. Martin, di akhir dari zamannya. Luther, di akhir dari zaman Katolik. Dan apa? Wesley, di akhir dari zaman Lutheran. Dan Pentakosta, di akhir dari zaman pengudusan, menuju ke baptisan Roh Kudus. Dan di akhir dari zaman Pentakosta, kita seharusnya menerima menurut firman, sebagaimana Allah akan menolong saya malam ini untuk menunjukkan kepada Anda di sini bahwa kita akan melihat, menerima seorang utusan yang akan mengambil semua bagian yang belum dijelaskan itu di luar sana dan menyingkapkan seluruh rahasia Allah untuk pengangkatan gereja. Dan kemudian akan datang tujuh guru yang misterius, yang bahkan tidak ditulis sama sekali. Itu benar, dan saya percaya bahwa melalui tujuh guru itu yang akan disingkapkan di akhir zaman, akan mengumpulkan mempelai wanita untuk menerima iman pengangkatan. Sebab dengan apa yang kita miliki sekarang, kita tidak akan bisa melakukannya. Ada sesuatu, kita harus melangkah lebih jauh. Kita hampir tidak bisa memiliki cukup iman untuk kesembuhan ilahi. Kita harus memiliki cukup iman untuk diubah dalam sekejap dan diangkat keluar dari bumi ini. Dan kita akan menemukan itu setelah beberapa lama, jika Tuhan menghendaki, menemukan itu ditulis di mana. Lalu penghakiman atas semua pelaku kejahatan ini. Nah, lihat, sepanjang zaman-zaman itu, meterai-meterai ini sedang terbuka, sampai sekarang, di mana meterai yang terakhir dibuka. Dan sekarang, sementara mereka mengawasi meterai-meterai ini, dan hanya menduga dalam apa yang mereka lakukan. Nah, di akhir dari zaman-zaman itu, zaman gereja, semua perbuatan jahat ini akan terjadi, dan mereka menuju masa kesusahan. Semua pelaku kejahatan dari ketujuh meterai itu yang sedang bekerja secara rahasia di dalam gereja. Dan kita akan mengetahui sebentar lagi, itu bahkan bekerja dalam nama gereja. Mereka menyebut diri mereka gereja, dan Anda lihat saja, apakah itu tidak benar? Tidak heran, selama ini saya begitu menentang denominasi tanpa mengetahui kenapa. Paham? Mereka berakhir. Nah, itu mulai dari belakang sini, dalam bentuk yang ringan, dan menjadi semakin buruk, dan semakin buruk saja. Terus, sampai, dan orang masuk saja ke dalam itu sambil berkata, oh, ya, ini baik sekali, tetapi di akhir zaman, hal-hal ini diberitahukan, dan mereka akhirnya menjadi begitu buruk, sehingga mereka langsung masuk ke dalam masa kesusahan. Dan bagaimana bisa seseorang berkata bahwa mempelai wanita Kristus masuk ke dalam kesusahan itu? Saya tidak bisa mengerti. Paham? Ia dibawa pergi dari kesusahan itu. Jika gereja telah dihakimi, dan mereka telah memeriksa diri mereka, dan telah menerima darah itu, bagaimana bisa Allah menghukum seseorang yang secara sempurna dan secara mutlak tidak berdosa? Anda berkata, tidak ada orang yang semacam itu. Setiap orang percaya yang telah lahir kembali, orang percaya sejati, secara sempurna, dan secara mutlak, tidak berdosa di hadapan Allah. Ia tidak mengandalkan perbuatannya di dalam darah Yesus, yang ke dalamnya pengakuannya telah jatuh. Alkitab berkata demikian, paham? Ia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab ia tidak dapat berbuat dosa. Bagaimana bisa Anda membuat seseorang menjadi orang berdosa apabila pemutih dari darah Yesus Kristus ada di antara dia dan Allah? Itu akan membuyarkan dosa sampai tidak ada lagi yang tersisa. Paham? Bagaimana bisa darah Kristus yang murni itu membiarkan dosa lewat ke sana? Ia tidak bisa. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan bahkan bagaimana kita bisa mulai berpikir tentang menjadi sempurna? Tetapi Yesus menuntut itu, dan jika Yesus menuntut itu, ia harus membuat jalan untuk itu, dan ia telah melakukannya, darahnya sendiri. Nah, semua, menyingkapkan semua rahasia yang tersembunyi di masa lalu. Nah, pemikirannya adalah, di sini, di akhir zaman, rahasia-rahasia yang sudah mulai sejak lama sekali pada zaman dahulu dan telah melewati zaman-zaman gereja akan disingkapkan di sini, pada pembukaan meterai-meterai itu. Di sini, di zaman terakhir, setelah masa pengantaraan itu hampir selesai pada waktu itu. Lalu penghakiman menantikan mereka yang ada di belakang. Mereka jalan terus ke dalam itu, yaitu setelah mempelai wanita diangkat dari tempatnya. Oh, mari kita baca saja satu ayat kitab suci. Anda sekalian ingin mencatat beberapa ayat kitab suci? Mari kita mengambil 2 Tesalonika sebentar saja dan melihat di sini semenit saja. Ini adalah sebuah gambar yang begitu indah di sini. Saya suka itu. Dan mari kita lihat, ya, 2 Tesalonika. Dan saya mau pasal kedua dari 2 Tesalonika dan ayat ke-7. Mari kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 7. Saya rasa itu benar. Nah, ketika mencatat ini, saya menggigil dan gemetar. Rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, siapa ia yang menahan? Paham? Lihat, sebuah rahasia. Rahasia kedurhakaan jauh di belakang sana, di zaman gereja yang pertama itu, di sini. Di sini Paulus menulis, mengatakan bahwa rahasia kedurhakaan. Apa itu kedurhakaan? Kedurhakaan adalah sesuatu yang Anda tahu bahwa itu seharusnya tidak Anda lakukan, dan Anda tetap saja melakukannya. Dan Paulus berkata bahwa hari ini ada yang seperti itu di bumi, pelaku kedurhakaan. Oh, jika Anda, kita akan sampai ke, mari kita baca saja bagian itu sebentar saja. Mulai dari lebih jauh sedikit, ayat ke-3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu. M-A-N-U-S-I-A, manusia durhaka, yang harus binasa. Itu benar. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, mengampuni dosa. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, saya mau duduk di bawah beberapa pengajarannya. Tidakkah Anda mau? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Bukan pada waktu itu, lihat, bukan pada waktu itu, tetapi pada waktu yang ditentukan baginya. Ya, pada waktu pembukaan meterai itu, kita akan tahu dengan tepat apa itu. Siapakah manusia durhaka ini? Siapakah manusia dosa ini? Orang yang melakukan kejahatan ini, tetapi ia dinyatakan pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Penyesat, Anda lihatlah, menyesatkan orang ke dalam sesuatu, ya. Tetapi sekarang masih ada dia, Allah, yang menahan. Sampai ia, gereja, Kristus, mempelai wanita, telah disingkirkan. Pada waktu itulah, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Pada waktu pembukaan meterai itu, pada waktu yang ditentukan baginya, Paulus berkata, bukan pada waktuku, tetapi pada waktu ia akan dinyatakan, paham? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Kita akan sampai ke situ setelah beberapa lama. Napas mulutnya, perhatikan apa itu. Dan akan memusnahkannya dengan kecemerlangan kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dia, seorang laki-laki yang pekerjaannya adalah pekerjaan iblis. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Bukan mempelai wanita ini. Orang-orang yang menantikan hal semacam itu. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Dan Kristus adalah kebenaran. Dan Kristus adalah firman. Tetapi mereka lebih suka menerima kredo. Paham? Yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu seharusnya diterjemahkan di situ, sebagaimana saya melihatnya di dalam kamus, dusta itu, bukan dusta. Dusta itu, dusta yang sama, yang ia katakan kepada Hawa. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Pernyataan yang luar biasa. Wah. Setelah mempelai wanita dibawa pergi, maka manusia durhaka ini akan menyatakan dirinya. Ia, mempelai wanita Kristus yang sejati, telah dipilih dari setiap gereja. Nah, tempo hari, saya membuat sebuah pernyataan. Mempelai wanita bisa pulang, dan Anda tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Itu benar. Seseorang berkata, wah, Saudara Branham, itu akan berupa kelompok yang kecil sekali. Yesus berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, Anda berbicaralah kepadanya tentang itu. Ya, di mana 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jika ada 800 orang yang masuk dalam pengangkatan malam ini, Anda tidak akan mendengar sepatah kata pun tentang itu besok atau pada hari berikutnya. Atau kapan saja. Mereka hilang dan Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Lihat, itu akan sama saja. Apa yang sedang saya coba katakan, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, membuat Anda khawatir. Saya mau agar Anda berjaga-jaga. Siaplah, berawas-awas, setiap menit. Hentikan omong kosong Anda. Benar-benar seriuslah dengan Allah. Sebab ini sudah lebih telat dari yang Anda kira. Nah, Anda ingat, mempelai wanita sejati itu. Nah, ada seorang mempelai wanita palsu. Kita menemukan itu dalam Wahyu 17. Ia berkata, aku seorang janda, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Anda lihat, duduk di atas binatang yang merah ungu, dan sebagainya. Binatang, maksudnya. Nah, tetapi mempelai wanita sejati akan terdiri dari beribu-ribu kali beribu-ribu orang. Tetapi itu adalah orang-orang pilihan dari setiap zaman gereja, setiap kali sebuah pesan keluar, dan orang percaya serta menerima pesan itu dalam seluruh terang pada waktu itu, ketika itulah mereka dimeteraikan sampai hari penebusan itu. Tidakkah Yesus mengajarkan hal yang sama ketika ia berkata, itu, suara itu datang pada waktu jaga yang ketujuh, yaitu zaman gereja yang terakhir, paham, dan berkata, perhatian, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Dan kemudian gadis yang tertidur itu datang, menggosok-gosok matanya dan berkata, sebaiknya aku mendapatkan sedikit dari minyak itu juga, maka mungkin lebih baik kamu memberikan sedikit. Dan mempelai wanita sejati dan benar itu berdiri di sana, berkata, kami punya hanya cukup untuk kami sendiri. Kami punya hanya cukup untuk masuk buat kami sendiri. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Jika kamu mau, itu, berdoalah. Dan sementara ia pergi, mempelai laki-laki datang, dan masuklah mempelai wanita. Dan kemudian mereka yang tertinggal di sana, mereka yang benar-benar berbudi luhur, gereja itu, ditinggalkan di luar. Dan ia berkata, di sanalah akan ada tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Lihat, nah, itulah orang-orang pilihan. Dan ketika seruan itu datang, mempelai laki-laki datang. Pada waktu itulah, setiap orang yang tertidur sepanjang zaman-zaman itu, bangun, setiap orang. Lihat, itu bukan seperti yang kita kira, yaitu Allah hanya akan mencari baginya beberapa ribu orang dari zaman ini, dan membawa mereka. Itu adalah orang-orang pilihan dari setiap zaman. Dan itulah sebabnya Kristus harus tinggal di atas kursi pengantaraan di belakang sini, sebagai pengantara, sampai orang yang terakhir itu masuk di zaman terakhir. Dan kemudian wahyu-wahyu ini tentang apa itu terbuka bagi mereka, dan mereka melihat apa yang terjadi. Paham? Anda mengerti sekarang? Baiklah. Perhatikan, orang-orang mati yang lain, anggota gereja, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Anggota gereja itu orang-orang Kristen, jemaat, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Dan kemudian mereka keluar untuk berdiri di hadapan mempelai wanita. Itu benar, berdiri di hadapan Sang Raja dan Sang Ratu. Glory. Hari ini, gereja tertentu menyebut dirinya Ratu Sorga. Ratu Sorga adalah mempelai wanita Kristus yang telah dipilih, dan Ratu itu datang bersama dia. Daniel melihat itu dan berkata, berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa melayani dia. Nah, jika Anda mau memperhatikan ayat kitab suci itu dalam Daniel, lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ingatlah, ketika ia datang bersama mempelai wanitanya, istri melayani suaminya, dan berlaksa-laksa, kali berlaksa-laksa, melayani dia. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Bukan mempelai wanita sama sekali. Ia sudah naik ke atas dan kembali, dan berdiri di sana dalam penghakiman terhadap generasi-generasi itu yang menolak pesan Injil. Tidakkah Yesus berkata, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini di zamannya pada waktu penghakiman, dan ia akan menghukum angkatan ini, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan seorang yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Berdirilah di sana, di penghakiman, Ratu Sheba dari Selatan. Berdiri di sana, di penghakiman, dan dengan kesaksiannya sendiri. Bahkan tidak ada seorang Yahudi pun yang bangkit bersama angkatan dari orang Yahudi itu. Dan mereka buta dan melewatkan dia. Sebab mereka memang menantikan dia. Tetapi ia datang secara sederhana sekali. Sehingga mereka sama sekali melewatkan itu, seperti itu. Dan di sana, Ratu yang agung itu merendahkan diri dan datang dan menerima pesan itu, dan ratu itu akan berdiri dalam penghakiman. Ia katakan, dan ia akan menghukum angkatan itu. Nah, Anda melihat tiga golongan itu, selalu, kitab itu, yang dengannya orang mati dihakimi, sebuah kitab lain, kitab kehidupan, mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Mereka berkata, jika namamu ada di dalam kitab kehidupan, itu beres. Tidak, Pak. Lihatlah Yudas Iskariot, tadinya, nama dia ada di dalam kitab kehidupan. Nah, mengatakan bahwa itu salah, Yesus dalam Matius 10 memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan dan mengutus mereka untuk menyembuhkan orang sakit dan mentahirkan orang kusta dan membangkitkan orang mati. Dan mereka pergi keluar dan kembali lagi. Yudas ada bersama mereka. Dan mereka mengusir setan-setan dan mengadakan segala macam mujizat dan kembali lagi dan berkata, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami. Yesus berkata, janganlah bersukacita karena setan-setan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga dan Yudas ada bersama mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika tiba waktunya bagi kelompok pilihan itu untuk pergi ke atas sana pada hari Pentakosta dan benar-benar menerima Roh Kudus, Yudas memperlihatkan sifatnya. Ia akan berada di sana dalam penghakiman. Lalu dibukalah semua kitab, dan sebuah kitab kehidupan dibuka, dan setiap orang dihakimi demikian. Nah, mempelai wanita itu berdiri di sana bersama Kristus untuk menghakimi dunia. Tidakkah Paulus berkata, beranikah kamu berbicara kepada mempelai wanita? Jika berselisih satu dengan yang lain, pergi kepada hukum dari orang-orang yang tidak benar. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Paham? Begitulah, orang-orang kudus akan menghakimi dan mengambil alih bumi ini. Itu benar. Berkata, bagaimana bisa kelompok kecil seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana itu akan dilakukan. Tetapi ia berkata bahwa itu akan dilakukan. Maka itu membereskannya, setahu saya. Nah, lihat. Nah, perhatikan. Orang-orang mati yang lain, anggota gereja yang mati, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Dan setelah masa 1000 tahun, mereka dikumpulkan, datanglah satu kebangkitan lagi, yaitu kebangkitan kedua, dan mereka dikumpulkan. Dan Kristus dan gereja itu, mempelai wanita itu, bukan gereja, mempelai wanita itu, Kristus dan Sang Ratu, bukan gereja, Kristus dan mempelai wanita berdiri di sana, dan mereka dipisahkan, seperti domba dari kambing. Itu benar. Di sanalah anggota gereja muncul, dan jika mereka mendengar kebenaran dan menolak kebenaran, lalu apa yang akan dikatakan ketika hal yang besar itu dibentangkan di atas kanvas, ketika pikiran Anda saja akan ada di sana, apa yang Anda pikir tentang itu? Bagaimana Anda akan luput dari itu, dan itu ada di sana, tepat di atas kanvas langit dan televisi Allah yang besar di sana. Pikiran Anda sendiri akan memberontak, pikiran Anda sendiri akan berbicara menentang Anda pada saat itu. Jadi jika Anda mengatakan satu hal dan berpikir lain, lebih baik Anda hentikan itu. Arahkan pikiran Anda kepada Allah. Jagalah agar pikiran Anda murni, dan tinggallah di sana dengan itu, dan mengucapkan hal yang sama setiap saat. Paham? Jangan berkata, nah, saya akan mengatakan saya percaya itu, tetapi saya akan pergi dan mencari tahu. Anda percayalah itu. Amin. Perhatikan, orang-orang seperti ini, alasan kenapa mereka mati, mereka mengalami ujian pemurnian dalam kesusahan itu adalah karena sebetulnya mereka tidak berada di bawah darah itu. Mereka mengklaim bahwa mereka begitu, tetapi mereka tidak begitu. Bagaimana mereka bisa melalui sebuah ujian untuk memurnikan mereka apabila ada pemutih darah Yesus Kristus yang membuang semua gejala dosa dan sebagainya dari Anda, dan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Dia melalui Allah dan dimeteraikan di sana oleh Roh Kudus? Anda akan dihakimi untuk apa? Di mana Anda akan mendapatkan pemurnian Anda? Anda harus dimurnikan dari apa? apabila secara sempurna Anda berada di dalam Kristus tanpa dosa. Bagaimana penghakiman atas apa? Tetapi itu adalah kelompok yang tertidur, yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang itu. Nah, mereka belum melakukannya selama bertahun-tahun, Anda tahu. Tetapi inilah waktu untuk penyingkapan itu. Lihat, lihat, disingkapkan tepat pada kedatangan mempelai wanita. Penutupan terakhir, hal-hal terakhir sedang datang. Ini sedang berakhir, teman, saya percaya. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tetapi apapun, malam ini, saya ingin hidup seolah-olah itu adalah malam ini. Saya akan siap, paham? Mungkin ia datang malam ini. Namun, dan mungkin, ia tidak akan datang dalam 20 tahun. Saya tidak tahu kapan ia akan datang. Tetapi kapanpun itu, dan hidup saya mungkin akan berakhir malam ini. Dan kalau begitu, apapun yang telah saya lakukan di sini, itu selesai pada saat itu. Saya harus bertemu dengan dia di dalam penghakiman itu, sebagaimana saya turun ke sini. Kemana pohon itu condong, kesanalah ia rebah. Ingat, ketika mereka pergi untuk membeli minyak, mereka, oh, Anda berkata, nah, tunggu sebentar, Saudara Branham, saya tidak tahu tentang itu. Ketika mereka pergi untuk membeli minyak, ketika mereka kembali, mempelai wanita sudah pergi, dan pintu sudah ditutup, dan mereka mengetuk dan berkata, berilah kami masuk, berilah kami masuk. Tetapi mereka berada di luar, di dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, jika Anda mau kiasannya, sekarang lihatlah, pada zaman Nuh, Yesus berkata, mengacu ke situ. Nah, pada zaman Nuh, mereka masuk ke dalam bahtera, tetapi mereka dibawa melewati selama masa hukuman itu. Tetapi itu bukan kiasan bagi mempelai wanita Kristus. Henok adalah kiasan bagi mempelai wanita. Henok, Nuh melewati melalui mempelai wanita, melewati melalui masa kesusahan dan menderita dan menjadi seorang pemabuk, lalu mati. Tetapi Henok berjalan di hadapan Allah selama 500 tahun dan memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah dengan iman pengangkatan dan berjalan keluar saja dan naik ke atas menembus langit dan pulang ke rumah bahkan tanpa mengalami kematian, tidak pernah mati sama sekali. Itulah sebuah kiasan bagi kita yang hidup dan masih tinggal, tidak akan mendahului atau menghalangi orang-orang yang sama seperti itu, yang telah meninggal, yang meninggal karena umur manusia, karena keadaan umur manusia. Mereka mati di belakang sana, tetapi mereka tidak mati. Mereka tidur. Amin. Mereka tidur, bukan mati. Dan satu-satunya hal yang diperlukan adalah mempelai laki-laki untuk membangunkan mereka. Ya, dan kita yang hidup dan masih tinggal tidak akan menghalangi mereka yang telah meninggal. Sebab nafiri Allah akan berbunyi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan orang-orang mati yang lain tidak bangkit selama 1000 tahun. Begitulah mereka melalui masa kesusahan. Apa itu? Seperti Henok, Anda tahu, Nuh memperhatikan Henok, sebab ketika Henok menghilang, ia tahu bahwa penghakiman sudah dekat. Ia harus berada dekat bahtera itu. Tetapi Nuh tidak naik ke atas. Ia hanya diangkat ke atas sedikit dan mengapung di atas kesusahan. Ia dibawa melewati masa kesusahan untuk mati, paham? Tetapi Nuh dibawa lewat. Henok diangkat tanpa mati, sebuah kiasan bagi gereja itu yang diangkat ke atas dengan mereka yang meninggal untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Dan sisa dari gereja itu dibawa masuk ke dalam masa kesusahan, tidak bisa menjadikan sesuatu yang lain dari itu. Saya sendiri, Henok, diangkat ke atas, tidak mati. Nah, mari kita mulai belajar sedikit sekarang. Konsentrasi ke pelajaran kita. Jika saya di situ terus, kita tidak akan pernah masuk ke dalam hal-hal ini, meterai ini. Nah, perhatikan. Sekarang mari kita mengambil, sebab kita akan mendapat bersama ini, mungkin besok malam atau malam berikutnya, sampai ke sangkakala, dari waktu ke waktu. Sebab sangkakala berbunyi, pada waktu yang sama dengan meterai-meterai itu. Itu adalah hal yang sama. Satu zaman gereja dibuka, itu hal yang sama saja. Paham? Nah, sangkakala selalu menandakan perang, atau kalau tidak, pergolakan politik. Sangkakala menandakan suatu pergolakan politik, dan itu menyebabkan perang. Apabila Anda membuat politik menjadi kacau, dan membuatnya kacau semua, seperti yang kita dapatkan sekarang, awas, perang sudah dekat, tetapi lihat, kerajaan ini masih milik iblis. Ia masih memegang bagian ini di tangannya. Karena kenapa? Ini ditebus oleh Kristus, tetapi ia sedang melakukan bagian sebagai kerabat penebus, sedang mengambil umatnya, sampai nama yang terakhir yang ditaruh pada kitab itu telah menerima itu dan dimeteraikan. Sekarang, apakah Anda mengerti? Lalu ia datang dari tahtanya, tahta Bapaknya, berjalan ke muka, mengambil kitab itu dari tangan Allah, dari tahta itu, dan mengklaim haknya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil mempelai wanitanya. Amin. Lalu apa yang ia ambil? Ia membawa musuhnya, iblis, dan mengikat dia, dan melemparkan dia ke dalam api di luar sana, dengan semua yang mengikuti dia. Nah, ingatlah, itu bukan Rusia, bukan. Antikristus adalah seorang yang halus. Perhatikan saja betapa halusnya dia. Ia pintar sekarang. Ya, Pak, terimalah Roh Kudus, satu-satunya yang dapat mengalahkan dia. Perhatikan, sangkakala berarti pergolakan politik, perang. Matius 24, Yesus berbicara tentang itu. Ia berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ya, sepanjang waktu sampai akhir. Anda ingat, Yesus berkata bahwa perang, kabar dan deru perang, kabar dan deru perang, dan terus sampai akhir. Nah, itu adalah bunyi sangkakala. Nah, waktu kita membicarakan tentang sangkakala, kita akan balik ke sana dan mengambil setiap perang itu dan menunjukkan kepada Anda bahwa semua hal itu mengikuti gereja-gereja itu, menunjukkan kepada Anda bahwa semua hal itu mengikuti meterai-meterai ini, perang dan kabar tentang perang. Tetapi sangkakala menandakan pergolakan politik. Sedangkan meterai berhubungan dengan pergolakan agama, paham? Satu meterai dibuka, satu pesan diturunkan, dan kemudian gereja yang selalu sangat terorganisasi di jalan politiknya sendiri, dan segala yang lain, dan semua pemimpinnya, dan ketika pesan yang sejati itu turun, utusan itu keluar, dan ia mengguncang mereka sampai hancur. Itu benar. Itulah pergolakan agama. Ketika sebuah meterai dibuka, itulah yang terjadi. Ya, ya, mereka semua menjadi santai di Sion. Gereja menjadi tenang semua. Dan kita telah membuat semuanya itu sama seperti gereja Inggris. Mereka menjadi tenang semua. Gereja Katolik menjadi tenang semua. Dan datanglah Luther. Ada suatu pergolakan agama. Ya, Pak, tentu saja. Baiklah, gereja itu berjalan terus dengan Zwingli, dan dari Zwingli berjalan terus kepada orang-orang yang berbeda, dan ke Calvin, dan setelah beberapa lama, gereja Anglikan menjadi tenang, dan ia santai saja, dan datanglah Wesley. Ada suatu pergolakan agama, itu benar, lihat, itu selalu menandakan suatu pergolakan agama. Nah, meterai, sekarang mari kita baca saja, itu sedikit, saya ingin mengambil ini. Kita akan baca saja itu. Saya harus berbicara. Saya, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Apa yang terjadi? Dan aku mendengar bagaikan bunyi guruh. Oh, betapa saya ingin diam di situ beberapa menit saja. Dan saya harap sekarang semua orang yang mengetahui hal-hal ini dan menantikan penghiburan dari Tuhan, sekarang akan belajar dengan teliti dan di kaset juga, supaya Anda memikirkan hal ini. Hal pertama yang terjadi ketika anak domba membuka meterai pertama itu, sebuah guruh menggemuruh. Nah, itu memiliki arti yang sangat penting. Itu sangat penting. Itu mengandung arti. Itu ada artinya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa arti. Baiklah, suatu guruh menggemuruh. ingin tahu apa arti dari guru itu? Nah, mari kita baca sedikit. Mari kita membuka Matius. Bukan, mari kita mengambil Injil Yohanes terlebih dahulu. Injil Yohanes, pasal ke-12. Dan tunggu sebentar. Injil Yohanes, pasal ke-12. Dan sekarang mari kita mulai dari ayat ke-23 dari Injil Yohanes 12. Nah, dengarlah ini sekarang, dengan teliti sekali, maka Anda tidak akan bertanya lagi, apa itu? Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Lihat, Anda berada pada akhir dari sebuah zaman di sana. Pelayanannya akan berakhir, paham? Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bagaimana dengan saatnya telah tiba bahwa mempelai wanita harus dibawa pergi? Apa? Saatnya telah tiba bahwa tidak akan ada waktu lagi. Malaikat itu sudah siap untuk menginjakan satu kaki di atas bumi dan satu kaki lagi di atas laut dengan pelangi di atasnya, dengan kaki dan berkata, waktunya sudah habis. Dan di samping itu, ia mengangkat tangannya dan bersumpah bahwa tidak akan ada waktu lagi ketika hal ini terjadi. Betapa sempurnanya itu, sebuah surat sumpah bagi gereja. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Anda berkata, baik, dia hampir sampai ke ujung jalan, dan Anda mendapat masalah. Bagaimana pikiran Anda ketika suatu hal rohani yang besar terjadi, yang menyusahkan Anda? Oh, wah, aha. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak berkata, yang berdiri di situ dan mendengarkannya. Mereka berkata, itu bunyi guntur. Lalu ketika Anak Domba mengambil kitab itu dan membuka meterai pertama itu, Allah berkata dari tahtanya yang kekal, untuk mengatakan meterai itu apa, untuk disingkapkan. Tetapi ketika itu ditaruh di hadapan Yohanes, itu masih dalam bentuk simbol. Ketika Yohanes melihat itu masih sebuah rahasia. Kenapa? Bahkan itu masih belum disingkapkan pada saat itu. Itu tidak bisa disingkapkan sampai apa yang ia katakan di sini, di akhir zaman. Tetapi itu datang dalam bentuk simbol. Ketika itu mengguntur, ingatlah, suara nyaring yang menggelegar dari sebuah guru adalah suara Allah. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Lihat, guru menggelegar. Mereka pikir itu adalah guru, tetapi itu adalah Allah. Ia memahami itu, karena itu dinyatakan kepadanya. Paham? Itu adalah sebuah guru. Dan perhatikan, meterai pertama dibuka. Meterai pertama, ketika itu dibuka dalam bentuk simbol, itu mengguntur. Nah, bagaimana jika itu dibuka dalam bentuk nyatanya? Wah, itu mengguntur. Ketika Anak Domba membuka meterai itu, dan apa yang disingkapkan oleh meterai itu, bukan tentang meterai itu saja. Pertama, meterai itu ada dengan Allah. Selanjutnya, itu adalah sebuah simbol. Lalu, itu disingkapkan. Tiga hal, paham? Itu datang dari tahta. Pertama, itu tidak bisa dilihat, didengar, atau apapun. Itu di meterai. Darah Anak Domba telah membayar harganya. Itu mengguntur, ketika ia mengucapkan itu, dan ketika ia melakukannya, seorang penunggang kuda putih keluar, dan itu masih dalam bentuk simbol. Nah, perhatikan, ia mengatakan bahwa itu akan diketahui di akhir zaman, tetapi itu muncul dalam sebuah simbol gereja. Apakah Anda mengerti, jemaat? Itu muncul dalam simbol dari sebuah gereja. Yang mereka tahu adalah bahwa itu sebuah meterai. Tetapi sebenarnya apa itu? Masih, mereka tidak tahu. Karena itu adalah seorang penunggang kuda putih. Dan itu hanya akan disingkapkan di akhir zaman, ketika meterai yang sebenarnya ini dibuka. Dibuka untuk siapa? Bukan untuk Kristus, tetapi untuk gereja. Perhatikan sekarang. Oh, wah, itu membuat saya benar-benar gemetar. Saya berharap semoga gereja benar-benar memahami itu. Apa yang saya maksud, Anda sekalian, saya akan menyebut Anda mempelai wanita. Ya, agar Anda akan memahami itu. Suara itu adalah sebuah guru. Suara itu datang dari mana? Dari tahta yang baru saja ditinggalkan oleh anak domba sebagai pengantara. Sekarang ia sedang berdiri di sini untuk mengambil posisinya dan klaimnya. Tetapi guru itu datang dari dalam tahta, mengguntur keluar. Dan anak domba berdiri di luar sini. Guru itu, dari mana anak domba telah pergi, meninggalkan tahta Bapa untuk mengambil tahtanya sendiri. Glory! Nah, sekarang jangan lewatkan ini, teman. Kita semua tahu, sebagai orang Kristen, bahwa Allah telah bersumpah kepada Daud bahwa ia akan membangkitkan Kristus untuk duduk di atas tahta Daud dan memberikan kepadanya sebuah kerajaan yang kekal di bumi ini. Ia telah melakukannya. Dan Yesus berkata, ia yang menang atas Antikristus dan segala hal yang dari dunia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapa-Ku. Paham? Nah, suatu hari, ia akan berdiri dari tahta Bapa dan pergi untuk mengambil tahtanya sendiri. Sekarang ia keluar untuk memanggil umatnya. Bagaimana ia akan mengklaim mereka? Ia sudah memegang kitab penebusan di tangannya. Glory! Oh, saya merasa ingin menyanyikan sebuah lagu. Tidak lama lagi, anak domba akan membawa mempelai wanitanya untuk selalu berada di sisinya. Seluruh tentara sorga akan dikumpulkan untuk menyaksikan itu. Oh, itu akan merupakan pemandangan yang mulia. Semua orang kudus berpakaian putih bersih. Dan bersama Yesus, kita akan berpesta selama-lamanya. Oh, wah, berbicara tentang sekarang sedang duduk di tempat-tempat sorgawi. Akan bagaimana itu? Jika kita bisa merasa begini, duduk di bawah sini di bumi, sebelum pengangkatan datang, dalam keadaan ini, di mana kita berada sekarang, dan kita bisa menikmati dan berdiri di sekeliling tembok, dan berdiri di bawah hujan, hanya untuk mendengar ini. Akan bagaimana itu? Ketika kita melihat dia, sambil duduk di sana. Oh, wah, oh, itu akan merupakan waktu yang mulia. Meninggalkan tahta Bapa, keluar untuk anaknya untuk menjadi, ia adalah anak Daud. Itulah yang dikira orang Israel akan ia lakukan dahulu. Ingat perempuan Sirofenisia itu yang berkata, engkau anak Daud. Ingat Bartimeus yang buta, engkau anak Daud. Dan Yesus mengetahui rencana itu, tetapi mereka tidak tahu. Mereka mencoba memaksa dan membuat dia mengambil tahta itu. Dan bahkan Pilatus pun bertanya kepadanya. Tetapi ia berkata, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti rakyatku telah melawan. Kerajaanku ada di atas. Tetapi ia berkata, apabila kamu berdoa, berdoalah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Amin. Betapa mulianya hal yang agung ini. Meninggalkan tahta Bapa untuk mengambil tahtanya sendiri. Sekarang ia telah keluar dari pekerjaan pengantaraannya untuk mengklaim tahtanya sendiri, umatnya yang telah ditebus. Untuk melakukan itulah, ia keluar dari tahta itu. Pada saat itulah, makhluk yang seperti singa itu berkata kepada Yohanes, mari, lihatlah, perhatikan, apakah Anda membacanya? yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan itu bagaikan bunyi guru, dan yang pertama dari keempat makhluk itu. Anda tahu keempat makhluk itu apa? Kita sudah membicarakan mereka. Yang satu sama seperti singa, yang satu sama seperti anak lembu, dan yang satu sama seperti manusia, dan yang satu sama seperti burung raja wali. Nah, makhluk yang pertama ini berkata, perhatikan, setiap kali satu makhluk yang berbeda, sampai keempat penunggang kuda itu lewat, ada empat makhluk, dan ada empat penunggang kuda. Perhatikan, masing-masing dari keempat makhluk itu berseru, Matius, Markus, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan kembali lagi, dan membuktikan yang mana, Matius, Markus, yang mana Markus, Markus, yang mana adalah Yohanes, masing-masing, ketika mereka muncul. Yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, mari, lihatlah. Ia mendengar bunyi guru, dan salah satu dari keempat makhluk itu berkata, sekarang datanglah, lihatlah. Dengan perkataan lain, sekarang, di sini berdiri anak domba itu, dan Yohanes berdiri di luar sana, memperhatikan hal itu terjadi. Anak domba datang dari tahta. Ia seperti telah disembeli. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dialah pribadi yang didapati layak, dan ketika ia mengulurkan tangan dan mengambil kitab itu, semua mulai bersorak dan berteriak, dan ramai. Lihatlah, sebab mereka tahu bahwa penebusan telah dibayar. Sekarang ia datang untuk mengklaim miliknya, maka ia mengambil kitab itu, berdiri di sana di hadapan Yohanes, dan ia membuka kitab itu, dan melepaskan meterainya, dan ketika ia melepaskan meterai itu, guru mengguntur di seluruh tempat itu. Dan ketika guru mengguntur, pasti Yohanes melompat ke atas ketika guru menggemuruh. Lalu satu dari keempat makhluk itu berkata, nah, mari, lihatlah apa itu, apa yang disingkapkan di bawah ini. Oh, wah, Yohanes, tuliskanlah apa yang engkau lihat. Maka Yohanes pergi untuk melihat apa itu. Yohanes pergi untuk melihat apa yang guru itu katakan. Pada saat itulah, makhluk ini berkata kepada Yohanes, mari, lihatlah rahasia yang ada di bawah meterai pertama. Guru, suara dari Sang Pencipta, telah mengucapkan itu. Nah, ia pasti tahu apa yang ada di sana, paham? Oh, wah, tetapi, bayangkan sekarang, ia menuliskan ini. Tetapi ketika ia hendak menuliskan yang lain itu, ketujuh guru, ia berkata, jangan menuliskan itu. Ia telah ditugaskan untuk menuliskan segala sesuatu yang ia lihat. Tetapi ketika ketujuh guru ini, dalam Wahyu 10, memperdengarkan suaranya, ia berkata, jangan menuliskan itu sama sekali. Itu adalah rahasia. Kita masih tidak tahu apa itu. Tetapi pendapat saya, semua itu akan segera disingkapkan. Dan ketika itu terjadi, ia akan memberikan iman untuk kasih, karunia, pengangkatan itu. Bagi gereja itu untuk pindah keluar, paham? Kita baru saja melalui semua yang kita tahu, melalui semua zaman, kita telah memperhatikan semuanya, kita telah melihat rahasia-rahasia Allah, kita melihat adanya pengumpulan mempelai wanita itu secara besar-besaran di akhir zaman. Tetapi masih ada sesuatu di dalam sana yang tidak bisa kita mengerti. Ada sesuatu yang lain. Tetapi saya membayangkan, ketika rahasia-rahasia itu mulai keluar, Allah berkata, tahanlah itu sekarang, tunggu sebentar, aku akan menyingkapkannya pada hari itu. Jangan menuliskan itu sama sekali, Yohanes, sebab mereka akan tersandung karena itu. Hanya, biarkan saja itu, ya, tetapi aku akan menyingkapkannya pada hari itu, ketika itu harus dilakukan. Mereka tidak pernah berkata tanpa maksud. Ingat, seperti tetesan tinta yang kecil itu, segala sesuatu adalah untuk suatu maksud. Segala sesuatu adalah untuk suatu sebab. Tetapi perhatikan, Sang Pencipta berkata, dan ia mendengar suara ini, dan ia pergi untuk melihat. Tetapi sekarang, anak domba akan menunjukkan kepada Yohanes dalam simbol dari ayat kitab suci gereja. Seperti, supaya gereja tahu apa yang harus ditulis, ia hanya menunjukkan kepada dia. Dikatakan, nah, jangan memberitahu ini sebenarnya apa itu. Jangan turun, Yohanes, dan berkata, nah, inilah apa yang ada di bawah ini, tentang apa yang ada di bawah meterai ketujuh ini. Jangan turun dan memberitahukan itu, sebab jika aku memberitahu hal itu kepada Yohanes, maka sepanjang segala zaman, seluruh rencana itu akan terbuka. Itu adalah sebuah rahasia. Paham? Ia hanya ingin kedatangannya. Ia berkata sekarang, dan tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan aku akan datang. Aku akan datang saja. Paham? Paham? Itu saja. Itu bukan urusan saya untuk mengetahui kapan. Saya akan bersiap-siap saja. Anda tahu. Maka ia berkata, nah, Yohanes, maju. Ia pikir, aku akan melihat itu sekarang. Dan apa yang ia lakukan ketika Yohanes maju? Apa yang harus ia lakukan? Nah, ia harus menuliskan ini ke zaman gereja. Itulah yang harus ia lakukan. Menuliskan itu ke zaman-zaman gereja. Tuliskanlah apa yang engkau lihat tentang ketujuh kaki dian emas ini pada permulaan. Tuliskanlah kepada gereja ini dan beritahu mereka. Baiklah. Dan seluruh guruh berbunyi. Yohanes tahu bahwa itu adalah suara Allah. Dan kemudian, makhluk yang seperti singa berkata, mari, lihatlah apa itu. Dan Yohanes maju sekarang dengan penanya untuk menulis apa yang akan ia lihat. Nah, ia belum melihat dengan tepat apa itu. Ia belum memahaminya. Tetapi apa yang telah ia lihat adalah apa yang akan Allah kirimkan kepada gereja untuk suatu masa. Nah, ia harus, ia akan, ia selalu melakukannya. Ia menjadikan itu jelas ketika tiba waktunya untuk menjadikan itu jelas. Tetapi, ia tidak menjadikan itu jelas ketika itu. Kenapa? Sebab, ia akan menyimpannya sebagai rahasia sampai zaman terakhir. Dan pemberitaan pesan malaikat yang terakhir itu adalah untuk mengumpulkan semua rahasia ini. Paham? Tidak membuat itu jelas. Tetapi apa yang telah Yohanes lihat, ia hanya melihat seekor kuda putih keluar dengan seorang yang menungganginya. Maka, itulah yang ia catat. Ya, ketika ia melihatnya. Itulah yang ia katakan, mari, lihatlah. Maka Yohanes pergi untuk melihat apa yang dapat ia lihat untuk menuliskan bagi gereja. Dan ketika ia melakukannya, ia melihat seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya memegang sebuah busur. Dan ia maju sebagai pemenang dan untuk merebut kemenangan. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dan sekarang, itu saja yang Yohanes lihat. Maka ia hanya menulis, mencatat semuanya itu. Nah, lihatlah, itu dalam bentuk simbol. Demikianlah gereja telah menerima itu. Tetapi dengan janji, di akhir zaman, ia akan menyingkapkan itu, menunjukkan apa itu. Allah, tolonglah kami untuk mengerti. Zaman gereja. Tetapi itu tidak diberitahu sepenuhnya, sampai pesan ketujuh itu, di zaman gereja yang terakhir ini. Perhatikan, ia mulai utusan dari zaman gereja ketujuh ini, jika Anda perhatikan, ia tidak memulai sebuah denominasi seperti yang dilakukan yang lain. Ingat, jika ia tidak memulai, tidak. Jika Anda ingin tahu, ia menentang itu. Apakah Elia menentang itu? Tentu, ia menentang itu. Apakah Yohanes menentang itu dengan roh Elia? Roh macam apa yang ada pada Elia? Ia, tidak ada orang yang tahu banyak tentang dia. Ia hanya seorang laki-laki, tetapi ia adalah seorang nabi. Ia dibenci. Wah, dan kapan ia muncul? Tepat pada masa populernya Israel, ketika mereka telah bersikap duniawi semua, dan ia keluar ke sana, dan ia adalah seorang pembenci wanita. Ya, Pak, tentu saja. Dan ia mencintai padang gurun. Itulah sifatnya. Maka, orang-orang itu seharusnya tahu ketika sobat itu keluar ke sana dengan roh yang sama itu, di atasnya, keluar ke sana, Yohanes ini, tidak berpakaian seperti orang terkenal, seperti yang saya katakan semalam. Mereka mencium bayi, dan menikah, dan menguburkan, dan sebagainya. Tetapi, laki-laki ini keluar sebagai seorang manusia padang gurun. Siapakah dia? Ia mencintai padang gurun. Satu hal lagi yang ia lakukan. Ia membenci denominasi. Ia berkata, nah, janganlah berkata, kami adalah anggota ini atau itu. Karena, aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ia bukan orang yang berkompromi. Mereka tidak bisa, dikatakan, apakah kamu pergi untuk melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Bukan Yohanes. Tidak, Pak. apa yang ia lakukan juga. Sama seperti Elia berkata kepada Isabel, ia berkata kepada Herodias, berjalan sampai tepat di hadapan Herodes dan berkata, tidak sah engkau mengambil dia. Ia memenggal kepalanya karena hal itu. Paham? Isabel mencoba menangkap Elisa. Roh yang sama itu yang ada di dalam Isabel ada di dalam wanita itu. Dan hal yang sama itu ada di dalam gereja Isabel hari ini. Hal yang sama. Nah, perhatikan itu. Betapa besarnya pelajaran yang kita dapati di sini. Dan nah, tampaknya orang-orang itu seharusnya sudah tahu. Yohanes mulai berseru kepada mereka dan berdiri di sana. Tampaknya mereka seharusnya sudah tahu bahwa itu adalah roh Elisa. Mereka seharusnya sudah mengerti itu. Itulah siapa dia. Nah, dan kita mendapati, dan telah selesai dengan zaman gereja. Menurut kitab suci, kita dijanjikan bahwa roh itu akan kembali tepat sebelum akhir zaman. Itu benar? Nah, dan perhatikan, Anda akan melihat sifatnya. Nah, ia tidak akan memulai sebuah zaman gereja yang lain, seperti Luther dan Wesley, dan yang dilakukan oleh yang lainnya itu. Ia tidak akan memulai gereja lain, sebab tidak ada zaman gereja lagi untuk dimulai. Paham? Tidak akan ada lagi. Maka ia pasti menentang itu, sebab rohnya akan persis sama, seperti mereka yang dahulu. Roh yang sama. Seperti yang saya katakan semalam, Allah berkenan untuk memakai itu dalam tiga masa yang berbeda. Itulah angkanya. Tiga, bukan dua. Tiga. Sudah memakai itu dua kali. Sekarang ia akan memakainya lagi. Ia berkata demikian, menjanjikan itu. Nah, perhatikan ia, perhatikan sekarang, ketika ia melakukannya, ia tidak akan memulai sebuah denominasi, sebab zaman gereja Laodikia adalah zaman yang terakhir, dan utusannya, malaikat ketujuh itu, yang adalah utusan ketujuh, kepada zaman gereja ketujuh, adalah orang yang akan menyingkapkan oleh Roh Kudus semua hal yang rahasia ini. Yang akan, berapa orang yang ada di sini semalam? Mari kami lihat tangan Anda. Saya rasa saya tidak perlu membacanya lagi kalau begitu. Anda tahu di mana itu berada. Itu pasal ke-10. Ya, baik. Baiklah. Para reformator itu datang untuk memperbaiki zaman gereja terakhir yang jatuh sebelum mereka. Dan kemudian, setelah para reformator datang dan memperbaiki zaman gereja itu dari keadaan sebelumnya dan yang telah kembali ke dalam dunia, maka mereka memulai zaman gereja yang baru. Mereka selalu begitu. Selalu. Nah, kita telah membahasnya. Paham? Dengan perkataan lain, di sini telah ada zaman gereja Katolik, gereja Katolik Roma. Lalu datanglah Luther, seorang reformator. Ia disebut reformator. Dan apa yang ia lakukan? Ia mulai dari situ, bekerja dengan giat, dan dalam melakukan itu, ia memprotes gereja itu. Dan tiba-tiba, apa yang ia lakukan? Ia mendirikan hal yang sama, yang darinya ia datang, untuk mendorong keluar satu gereja lagi. Lalu mereka mendapat satu zaman gereja lagi, dan tiba-tiba datanglah. Zaman gereja itu berada dalam keadaan yang berantakan sekali. Lalu datanglah John Wesley, satu reformator lagi. Lihat, mendirikan satu zaman gereja lagi. Mengerti apa yang saya maksud? Satu zaman gereja lagi didirikan. Mereka semuanya adalah reformator. Perhatikan, pesan yang terakhir ini, dari zaman gereja terakhir, bukan seorang reformator. Ia seorang nabi, bukan seorang reformator. Tunjukkan kepada saya, di mana seorang nabi pernah memulai sebuah zaman gereja. Ia bukan seorang reformator, ia seorang nabi. Yang lain adalah reformator, bukan nabi. Seandainya mereka adalah nabi, firman Tuhan datang kepada nabi. Itulah alasannya. Mereka melanjutkan baptisan dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Segala hal lain ini, sebab mereka adalah reformator dan bukan nabi. Tetapi meskipun demikian, mereka adalah hamba Allah yang besar dan melihat keperluan zaman di mana mereka hidup di dalamnya. Dan Allah mengurapi mereka dan mereka diutus keluar sana dan menghancurkan hal-hal itu. Tetapi firman Allah yang sepenuhnya tidak pernah datang kepada mereka. Sebab mereka bukan nabi, mereka adalah reformator. Tetapi di akhir zaman, itu harus seorang nabi untuk menerima rahasia-rahasia dari Allah untuk membawanya kembali Sebab rahasia-rahasia itu hanya diketahui oleh para nabi. Maka, itu harus orang ini yang datang. Mengerti apa yang saya maksud sekarang? Ia tidak bisa seorang reformator. Itu harus seorang nabi. Sebab itu harus seseorang yang diberi karunia dan ditempatkan di sana yang menangkap firman. Nah, para reformator itu tahu ada sesuatu yang salah. Luther tahu bahwa roti itu bukan tubuh Kristus. Maka ia berkhotbah, orang benar akan hidup oleh iman, dan itulah pesannya. Dan ketika John Wesley datang, ia melihat ada pengudusan, maka ia mengkhotbahkan pengudusan. Itulah pesannya, paham? Orang Pentakosta membawa pesan tentang Roh Kudus, dan sebagainya. Tetapi pada hari-hari terakhir, di zaman terakhir ini, putusan itu tidak akan memulai reformasi apapun, melainkan akan mengambil semua rahasia yang tertinggal oleh para reformator itu, dan mengumpulkannya, dan memecahkannya bagi orang. Biarlah saya membaca itu lagi. Itu kedengarannya begitu bagus bagi saya. Saya suka membaca itu. Aku melihat malaikat lain, yang kuat, turun dari sorga, berselubungkan awan, pelangi, di atas kepalanya, dan mukanya, matahari, dan kakinya, bagaikan tiang api. Nah, kita telah melihat hal yang sama, yaitu Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus selalu adalah utusan kepada gereja. Baik, ia disebut tiang api, malaikat perjanjian, dan sebagainya. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, meterai-meterai itu telah dibuka di sini. Kita akan membukanya sekarang. Tetapi di sini, hal itu telah dibuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru, suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Wah, lengkap. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku, Yohanes, mau menuliskannya. Menuliskan apa? Apa yang dikatakan? Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga. Allah berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jangan menuliskannya. Paham? Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi dia, yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada waktu lagi. Perhatikan, jangan lupakan ini sekarang, sementara kita berjalan terus. Tetapi, pada waktu, hari-hari, suara dari malaikat yang ketujuh, malaikat yang terakhir itu, adalah malaikat di bumi. Malaikat ini turun dari sorga. Malaikat itu bukan dia. Ia datang dari sorga. Tetapi ia sedang berbicara di sini melalui suara dari malaikat ketujuh itu, yaitu seorang malaikat berarti seorang utusan. Semua orang tahu itu, dan utusan bagi zaman gereja. Pada waktu, suara dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia mulai berseru, maka akan selesailah rahasia. Tujuh meterai, semua, segenap rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Segenap rahasia itu terbuka. Itulah pelayanan dari malaikat itu, paham? Begitu sederhana. Orang akan melewatkan itu. Tetapi, namun, itu akan dibuktikan dengan sempurna. Itu akan diketahui dengan sempurna. Paham? Setiap orang yang ingin memahaminya, bisa memahaminya. Paham? Itu benar. Tetapi mereka, Yesus berkata, seperti yang ia katakan ketika ia datang, dikatakan, kamu mempunyai mata dan tidak dapat melihat. Yesaya berkata begitu. Paham? Dan kamu mempunyai telinga dan kamu tidak dapat mendengar. Nah, maka, kita mendapati bahwa itu membuat saya kaget. Saya melihat ke belakang pada jam dinding itu, dan saya kira ini sudah jam 10. Tetapi ini, saya ada, ini malah belum jam 9. Masih belum. Ya, baiklah. Oh, wah, mari kita mengambil itu sekarang. Perhatikan, saya suka ini. Yang lain, para reformator, tetapi sebagai hamba-hamba Allah yang besar, mereka melihat keperluan zamannya dan membawa reformasi. Tetapi Wahyu 10 berkata, bahwa pesannya akan menyingkapkan, bukan mengadakan reformasi, menyingkapkan rahasia, menyingkapkan rahasia. Yaitu firman di dalam laki-laki itu, Ibrani 4 berkata, bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan tulang, dan sebagai penyingkap rahasia di hati kita. Paham? Laki-laki ini bukan seorang reformator. Ia adalah seorang penyingkap. Penyingkap apa? Rahasia-rahasia Allah, di mana gereja telah membuat itu terikat semua dan segalanya. Ia akan tampil dengan firman Allah dan menyingkapkan hal itu. Karena ia akan memulihkan iman anak-anak kembali kepada Bapa. Iman Alkitab yang mula-mula akan dipulihkan oleh malaikat ketujuh itu. Nah, oh, betapa saya menyukai ini. Semua rahasia dari meterai-meterai itu yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya oleh para reformator. Paham? Nah, lihatlah, Maleakhi 4, sebentar. Baik, Anda tandai saja itu. Ia adalah seorang nabi dan memulihkan iman yang mula-mula dari bapak-bapak itu. Sekarang kita sedang menantikan orang itu untuk muncul. Ia akan begitu sederhana, sehingga 10 juta kali 10 juta akan, baik, satu kelompok kecil yang akan memahami itu. Ketika, Anda ingat tempo hari ketika Yohanes harus datang, bernubuat, seorang utusan sebelum Kristus datang, suara dari seorang yang berseru-seru di padang gurun, Maleakhi telah melihat dia. Lihat, pasal ketiga dari Maleakhi adalah kedatangan Elia itu yang akan datang dan mendahului kedatangan Kristus. Anda berkata, oh bukan, bukan, Saudara Branham, itu pasal keempat. Coba katakanlah lagi. Yesus berkata, itu pasal ketiga. Nah, bukalah Injil. Anda bukalah Injil Matius, pasal ke-11 dan ayat ke-6. Ia akan mengatakan ini, pasal 11, ke-11. Saya percaya itu ayat ke-6, ke-4, ke-5, atau ke-6, sepanjang itu. Ia berkata, jika kamu dapat menerimanya, ketika ia sedang berbicara tentang Yohanes, tentang dia telah dikatakan, aku menyuruh, utusanku mendahului aku. Nah, bacalah Maleakhi 3. Beberapa dari mereka mencoba menempatkan itu ke Maleakhi 4. Tidak, Pak, bukan itu. Perhatikan Maleakhi 4. Segera setelah utusan itu keluar, bumi ini dibakar habis, dan orang benar berjalan keluar dalam masa 1000 tahun di atas abu mereka. Maka, Anda lihat, jika Anda menempatkan itu sebagai dia di belakang sana, maka berarti Alkitab mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita sudah mendapat 2000 tahun, dan dunia ini masih belum dibakar, dan orang benar hidup di dalamnya. Maka itu harus di masa yang akan datang. Oh, wah, jika Anda pindah ke sini ke Wahyu, dan melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh utusan itu, maka Anda akan mengerti apa itu. Ia harus seorang nabi. Ia harus menangkap bagian-bagian ini, yang tidak dimengerti oleh para reformator ini, dan menaruh itu di sana. Bagaimana Matius 28 ayat 19 bisa dibandingkan dengan kisah para rasul 2 ayat 38? Tanpa wahyu rohani dari Allah, bagaimana orang-orang ini bisa berkata bahwa zaman mujizat telah berlalu dan sebagainya seperti itu? Dan, tanpa wahyu dari Allah, itulah satu-satunya cara mereka akan mengetahuinya, mengetahui apakah itu benar atau salah. Paham? Tetapi mereka telah datang melalui seminari. Saya harap kita ada waktu untuk masuk ke hal itu. Saya ingin bergegas, sebab saya tidak mau menahan Anda di sini lebih dari seminggu. Anda tahu apa yang saya maksud. Ini membuka meterai-meterai ini. Saya ada satu hari, dan saya ingin mendoakan orang sakit pada hari itu, jika saya bisa. Nah, lihatlah, Maleakhi 4. Ia adalah seorang nabi dan memulihkan iman yang mula-mula dari bapak-bapak itu. Di akhir zaman, waktu masa kesusahan datang, nah, di sini ada satu hal kecil yang akan kita ulangi sebentar, di mana 3,5 tahun itu, atau 70 minggu dari Daniel, setengah minggu terakhir dari 70 minggunya Daniel, yaitu 3,5 tahun. Nah, kita, berapa orang yang ingat itu? Dari zaman gereja, paham? Ada 70 minggu yang telah ditetapkan. Lihat, Betapa sempurnanya itu. Dikatakan, Mesias akan datang, dan ia akan disingkirkan sebagai korban pada pertengahan minggu itu, dan kewajiban itu akan berhenti. Jadi, masih ada 3,5 tahun yang dinantikan untuk ajaran Mesias bagi orang Yahudi. Dan Allah tidak berhubungan dengan bangsa Yahudi dan bangsa lain pada waktu yang sama. Ia berhubungan dengan Israel sebagai satu bangsa, dengan bangsa lain secara individu. Ia tidak pernah mengambil bangsa-bangsa lain untuk menjadi mempelai wanitanya. Ia mengambil satu umat dari bangsa-bangsa lain. Paham? Nah, ia berurusan dengan Israel sebagai satu bangsa. Dan sekarang di sanalah ia berada, tepat di sana sekarang, sebagai satu bangsa. Saya menerima sepucuk surat dari Paul hari itu, Paul Boyd, dan ia memberitahu saya, dikatakan, Saudara Branham, sungguh benar itu. Orang-orang Yahudi ini masih berperasaan aneh terhadap bangsa lain, tidak peduli apapun yang telah terjadi. Tentu, mereka akan begitu. Mereka harus begitu. Ketika Martin Luther membuat pernyataan bahwa semua orang Yahudi harus diusir dan bangunan mereka dibakar habis sebab mereka anti-Kristus, paham? Martin Luther membuat pernyataan itu, dia sendiri, dalam tulisannya. Nah, Hitler hanya menggenapi apa yang Martin Luther katakan. Kenapa Martin Luther mengatakan itu? Sebab ia seorang reformator, bukan seorang nabi. Allah, yang nabiku memberkati Israel, ia berkata, Barang siapa memberkati kamu, akan diberkati, dan siapa yang mengutuk kamu, akan dikutuk. Bagaimana bisa seorang nabi berdiri dan menyangkal apa yang dikatakan nabi yang lain? Ia tidak bisa melakukan itu. Itu harus seia sekata. Ya, tetapi itulah sebabnya mereka menggolongkan. Lihat, Jerman yang dianggap sebagai negara Kristen, dan mereka, cara mereka memperlakukan orang Israel, mereka masih kesal, dan Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi ingat saja, orang-orang Yahudi yang sedang duduk di sini, janganlah Anda khawatir, harinya akan datang. Allah tidak pernah bisa melupakan mereka. Mereka dibutakan untuk kepentingan kita. Anda tahu, ia berkata kepada Nabi, ia, Nabi itu berseru, berkata, Apakah engkau akan melupakan Israel? Ia berkata, Ambillah tongkat pengukur itu, dan berapa tinggi langit itu, berapa dalam laut itu. Ia berkata, Aku tidak dapat mengukurnya. Dikatakan, Aku pun tidak akan bisa melupakan Israel. Itu adalah umatnya, hambanya. Dan orang bukan Yahudi, hanyalah beberapa yang diambil dari sana, untuk menjadi mempelai wanitanya. Itu tepat sekali, itulah mempelai wanita. Nah, 70 minggu telah ditetapkan dengan sempurna, seperti yang dikatakan oleh Daniel, bahwa Mesias akan datang dan akan disingkirkan pada pertengahan minggu itu, dan Yesus bernubuat selama 3,5 tahun. Nah, di tengah-tengah ini, 3,5 tahun dari Daniel, di tengah-tengahnya, ia disingkirkan, tetapi sekarang bagian terakhirnya adalah masa kesusahan, di mana gereja bangsa lain berada. Oh, ini agung. Nah, jangan lewatkan. Mempelai wanita masuk bersama mempelai laki-laki. Lalu, setelah masa 1,000 tahun, berjalan keluar di atas abu orang-orang fasik. Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada Anda di sini. Tepat ketika kita ingat akan hal itu, mari kita tunjukkan saja kepada Anda apa yang ia katakan, apa yang Alkitab katakan, dan kita tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah firman Allah. Jika kita menyangkal, maka kita adalah orang yang tidak beriman. Lihat, kita harus percaya itu. Anda berkata, saya tidak mengerti itu. Saya juga tidak mengerti. Tetapi saya sedang menunggu dia untuk menyingkapkan itu. Lihat, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, seperti orang Amerika dan sebagainya, dan setiap orang yang berbuat fasik, menjadi seperti jerami, itu akan dibakar, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya, akar atau cabang mereka. Bagaimana Anda mendapatkan neraka kekal di sana, kalau begitu? Lihat, itu akhir zaman, ketika hal-hal ini disingkapkan. Tidak ada tempat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa neraka itu kekal. Jadi, untuk berada di dalam yang kekal, Anda harus memiliki hidup kekal untuk tinggal di sana. Hanya ada satu bentuk hidup kekal, dan untuk itulah kita sedang berjuang. Segala sesuatu yang ada permulaannya, ada akhirnya. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, dan akan dihabiskan, dan dilenyapkan. Benar, paham? Tetapi ketika ini terjadi, sampai tidak ditinggalkannya, akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Di manakah orang fasik akan berada setelah kesusahan itu? Abu. Ingatlah Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Disinilah perjanjian lama berakhir seperti itu, dan disinilah perjanjian baru berakhir dengan hal yang sama. Bagaimana Anda akan menghalangi itu? Tidak bisa. Lihat, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang, memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah, itu adalah firman Tuhan. Ia menjanjikan itu. Itu harus datang. Dan sekarang jika Anda mau memperhatikan bagaimana ini terjadi, indah bagaimana Allah melakukannya. Mempelai wanita keluar dan bersama dengan mempelai laki-laki. Dan setelah itu, orang-orang fasik dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Dan setelah bumi dimurnikan, ia muncul lagi. Segala sesuatu harus melakukan itu, harus melalui tahap pemurnian. Gunung berapi akan meletus pada saat terakhir yang besar itu, dan bumi akan meledak dan meletus, dan menyembur, dan semua lubang penampung kotoran dosa, dan semua yang ada di bumi akan mencair sampai habis. Itu akan dibakar dengan api yang begitu panas, sehingga itu akan seperti pemutih yang mengubah warna dari tinta itu ke dalam ciptaan yang mula-mula. Maka api dari Allah akan begitu panas, sehingga akan mengubah setiap hal yang kotor kembali kepada keadaannya yang semula, ketika iblis dan semua dosa dibakar habis, dan segalanya. Dan kemudian ia akan tampil secantik ketika ia berada di Taman Eden. Benar. Oh, saat yang besar itu berada tepat di depan kita. Selama masa kesusahan, inilah yang saya ingin Anda perhatikan sekarang. Suatu hal kecil yang telah saya taruh di sini. Selama masa kesusahan ini, setelah mempelai wanita dipanggil keluar, dan gereja melewati masa kesusahan, 144.000 orang itu dipanggil oleh dua orang saksi dari Wahyu 11. Nah, lihatlah, mereka akan bernubuat 1260 hari lamanya, berpakaian kain kabung. Nah, kita tahu bahwa kalender Romawi ini, kita mendapat 28 hari kadang-kadang, dan 30 dan 31. Tetapi sebenarnya, kalender membaca ini 30 hari dalam setiap bulan. Benar. Dan ambillah 1260 hari, dan bagilah itu dengan 30. Dan lihatlah, berapa yang Anda dapatkan? 3,5 tahun. Tepat sekali. Itulah waktu yang dijatahkan, waktu bagi pesan Mesias untuk diberitakan kepada Israel, seperti dahulu di belakang sana. Ketika ia kembali dan menyatakan dirinya dalam sebuah simbol, sehingga ketika ia datang, ketika Yusuf dibawa ke negeri itu dan ditolak oleh saudara-saudaranya karena ia seorang yang rohani, ia dapat melihat penglihatan dan menafsirkan mimpi. Dan ketika ia melakukan itu, ia dibawa ke negeri itu dan dijual seharga hampir 30 keping perak. Ia menggambarkan Kristus dengan tepat, sebab roh Kristuslah yang ada di dalam dia. Perhatikan apa yang terjadi setelah itu, dan perhatikan itu. Ketika ia melakukan ini, ia dimasukkan ke penjara, dan seorang laki-laki diselamatkan, dan yang satu lagi terhilang, tepat seperti Yesus. Ketika ia dipenjara di atas salib, satu penyamun diselamatkan, dan yang satu lagi terhilang, tepat sekali. Dilemparkan ke dalam kubur, dikira mati, dan diangkat ke atas, dan naik ke sebelah kanan Firaun, sehingga tidak ada orang yang dapat menemui Firaun tanpa menemui Yusuf terlebih dahulu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Sang Anak. Benar. Dan perhatikan setiap kali Yusuf pergi, ketika Yusuf bangkit dari sebelah kanan tahta itu, perhatikan, glory, Yusuf duduk di sana, di sebelah kanan Firaun. Dan ketika Yusuf bangkit berdiri untuk meninggalkan tahta itu, trompet berbunyi, berlutut, setiap orang, Yusuf datang. Ketika anak domba meninggalkan tahta itu di sana, pada masa pekerjaan pengantaraannya, ketika ia meninggalkan tahta itu di atas sana, dan mengambil kitab penebusan itu, dan berjalan keluar, setiap orang akan bertekuk lutut. Di sanalah ia berada. Perhatikan, dan ketika Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, ia diberikan seorang istri dari bangsa bukan Yahudi. Potifar memberikan dia, atau Firaun memberikan dia seorang istri dari bangsa lain, dan ia melahirkan anak-anak dari bangsa lain, separuh Yahudi dan separuh bangsa lain. Mereka memberikan sebuah simbol yang besar ketika Yakub memberkati mereka, Efraim di satu sisi dan Manasye di sisi yang lain. Ia menyilangkan tangannya dan memberikan berkat itu kepada anak yang lebih muda. Dan kedua anak itu ditambahkan ke dalam ke-12 suku itu, yang hanya ada 10 ketika itu. Dan ia memberkati mereka di dalam Yakub sendiri. Dan Yusuf, anaknya yang adalah seorang nabi, berdiri di sana, berkata, Ayah, engkau salah. Dikatakan, engkau meletakkan tangan kananmu ke atas anak yang bungsu. Seharusnya itu diletakkan ke atas anak yang sulung. Dan ia berkata, Aku tahu bahwa tanganku disilangkan, tetapi Allah yang telah menyilangkan tanganku. Kenapa? Israel yang berhak untuk menjadi mempelai wanita, menolak dan menjual hak kesulungan mereka, dan itu pindah dari anak yang tua Israel kepada anak yang baru, orang bukan Yahudi, dan berkat itu pindah dari sana, melalui salib kepada bangsa lain. Tetapi perhatikan setelah itu, lihat, melalui itu, ketika semua, ia telah mendapatkan istrinya, tetapi ketika para pemuda itu datang untuk membeli makanan, oh, itu adalah gambar yang begitu indah. Saya melantur dari meterai itu, tetapi saya benar-benar harus mengatakan ini. Ya, sebab Anda akan mendapat gambarnya dengan lebih baik, saya percaya. Perhatikan. Nah, ketika mereka datang untuk membeli makanan, Anda tahu, Yusuf langsung mengenali mereka, dan Yusuf adalah anak kemakmuran, tidak peduli kemana ia pergi. Itu selalu berhasil. Tunggulah sampai ia kembali ke bumi ini lagi. Tunggulah sampai Yusuf kita datang. Paham? Padang belantara akan berbunga seperti mawar, dan surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Oh, wah, semua pohon kaktus di sekitar Arizona akan mekar menjadi pohon-pohon yang indah. Dan itu akan indah. Perhatikan, datanglah ia keluar, dan ia memainkan sebuah trik kecil pada mereka di sana, dan ia mengutus, dan ia berkata, Masih hidupkah Bapa? Paham? Ia ingin tahu apakah ayah dari pemuda itu masih hidup. Dikatakan, ya, ia tahu itu adalah saudaranya. Tetapi apakah Anda perhatikan ketika ia sudah siap untuk menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, dan ia menemukan si kecil Benyamin yang dilahirkan sejak ia pergi, dan itu melambangkan orang-orang Yahudi ini, 144.000 orang ini yang sedang berkumpul di sana sekarang sejak ia pergi. Dan ketika ia kembali, ia berkata, ia melihat Benyamin, hatinya hampir hancur. Dan ingat, mereka tidak tahu bahwa ia dapat berbahasa Ibrani. Ia memakai seorang penerjemah. Ia berlaku seolah-olah ia orang Mesir. Paham? Lalu ketika diberitahu, ketika ia ingin memberitahu tentang dirinya, ia memandang terus pada si kecil Benyamin. Dan ingat, ia menyuruh istrinya pergi. Istrinya berada di dalam istana ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan mempelai wanita dari bangsa lain, sang istri, setelah Yesus ditolak oleh umatnya sendiri, ia mengambil seorang mempelai wanita dari bangsa lain dan akan membawa dia dari sini ke istana, ke rumah bapaknya, di dalam kemuliaan, untuk perjamuan kawin, dan akan turun lagi secara diam-diam untuk menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, 144.000 orang itu, waktu itu. Di sanalah ia berdiri, dan ingat, lihatlah simbolnya sempurna. Dan ketika ia kembali ke tempat di mana itu terjadi, ia memandang mereka, dan ia berkata, mulai memandang, dan mereka mulai berbicara. Mereka berkata, nah, Ruben, kau tahu bahwa kita akan celaka sekarang. Ya, sebab kau tahu apa yang telah kita lakukan. Kita telah membuat anak ini sengsara. Nah, kita seharusnya tidak menjual saudara kita. Itu adalah saudara mereka yang sedang berdiri di sana. Pangeran yang berkuasa itu, dan mereka tidak mengetahuinya. Itulah alasannya. Israel tidak bisa memahami dia hari ini. Ini masih bukan saatnya untuk mengetahui itu. Dan kemudian, mereka mengira ia tidak mengerti bahasa Ibrani, tetapi ia sedang mendengarkan mereka. Mereka berkata, sekarang celakalah kita. Dan Yusuf, ketika ia melihat mereka, ia tidak bisa menahan hatinya lagi. Nah, ingat, istri dan anak-anaknya berada di dalam istana ketika itu. Orang-orang kudus telah pergi keluar dari hadirat itu. Dan ia berkata, akulah Yusuf, saudaramu. Dan ia berlari dan memegang si kecil Benyamin, merangkul lehernya, dan menangis, paham? Dan ia memperkenalkan dirinya. Dan kemudian mereka berkata, sekarang kita tahu bahwa kita layak menerima apa yang akan terjadi, sebab kita telah menjual dia. Kitalah yang menjual dia. Kitalah yang mencoba membunuh dia. Sekarang kita tahu bahwa ia akan membunuh kita. Ia berkata, janganlah menyesali diri. Kamu melakukan itu hanya untuk memelihara kehidupan. Itulah sebabnya Allah menyuruh aku ke sini. Dan ketika ia menyatakan dirinya, Alkitab berkata, sementara kita melalui itu, ketika ia menyatakan dirinya kepada 144.000 orang itu, di sana, di kecil Benyamin pada hari ini, dan sisa dari bangsa Yahudi yang tertinggal di sana, ketika ia memperkenalkan dirinya, mereka akan berkata, di manakah engkau mendapat bekas luka itu? Apa yang mereka lakukan pada tanganmu? Ia akan berkata, oh, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Paham? Oh, ketika itulah mereka akan menyadari bahwa mereka telah membunuh Mesias. Tetapi apa yang akan ia katakan? Sama seperti yang Yusuf katakan, kamu melakukan itu untuk memelihara kehidupan. Janganlah menyelamatkan kehidupan. Janganlah menyesali diri. Sebab itu, bangsa-bangsa lain tidak akan dibawa masuk seandainya bangsa Yahudi tidak melakukan trik menutup mata itu. Jadi, ia menyelamatkan hidup gereja itu dengan hal-hal yang mereka lakukan. Maka demikianlah, itulah alasannya. Hari ini, mereka tidak bisa memahami ini. Ini bukan saatnya. Sama, kita juga tidak mengerti hal-hal ini, sampai tiba waktunya bagi hal ini untuk dimengerti. Oh, wah, 7 guru dari Wahyu. Kiranya ia menunjukkan kepada mempelai wanita bagaimana cara mempersiapkan diri untuk iman pengangkatan yang besar itu. Sekarang mari kita bergegas, sebab kita tidak ada waktu, kecuali hanya sekitar 15-20 menit lagi. Nah, apa artinya kuda putih ini? Biarlah saya baca. Saya telah melantur begitu jauh. Maafkan saya, karena telah keluar dari topik saya. Tetapi saya akan membaca ayat itu lagi. Kedua ayat itu. Maka aku melihat anak domba itu, membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari 4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, lihatlah. Dan aku melihat, sesungguhnya, ada seekor kuda putih. Sekarang kita menuju ayat kedua. Seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Sebelumnya, ia tidak memiliki itu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu saja dari hal itu. Itulah meterainya. Sekarang, mari kita mendapatkan simbol-simbolnya. Kita telah mengetahui apa artinya guru. Dengan sempurna, kita tahu itu. Ya, guru adalah suara Allah ketika meterai itu dibuka. Nah, apa artinya kuda putih itu? Nah, disinilah wahyu itu datang. Saya benar-benar pasti tentang ini. Sepasti saya sedang berdiri di sini. Tahu bahwa ini adalah firman. Saya telah membaca setiap buku yang bisa saya dapatkan tentang itu. Dan dengan saya, terakhir kali saya mencoba membahas itu, hanya mengajarkan itu sekitar 30 tahun yang lalu, Saya mengambil buku, seseorang telah memberitahu saya bahwa orang Adventis memiliki lebih banyak terang tentang kedatangan Kristus yang kedua dibanding orang manapun yang mereka tahu. Maka saya menemukan beberapa buku mereka yang bagus untuk dibaca. Saya mendapatkan buku dari Smith tentang Daniel, tentang Wahyu, dan ia mengatakan bahwa kuda putih ini yang muncul adalah putih, dan itu melambangkan seorang pemenang. Dan dalam merebut kemenangan ini, banyak dari Anda saudara-saudara Adventis di sini mengetahui buku itu, dan banyak dari Anda yang lain juga dengan membacanya. Dan buku lain, saya membaca dua atau tiga. Saya telah membaca, dan saya tidak bisa menyebut, ada dua buku lagi yang saya baca, dan kedua orang itu setuju bahwa itu benar. Mereka adalah guru-guru yang sangat baik, mungkin beberapa dari yang terbaik, dengan terang yang terbaik. Maka saya pikir, baik, jika saya tidak tahu, saya akan mengatakan saja apa yang mereka katakan, mencoba mengajarkannya begitu. Mereka memberikan seruan yang sangat bagus tentang itu, sebenarnya apa artinya itu, dan mereka berkata, nah, di sini ada seekor kuda putih, dan kuda putih berarti sebuah kekuatan, kuda perang. Dan dikatakan, laki-laki yang duduk di atasnya adalah, di atas kuda putih itu, adalah Roh Kudus yang keluar pada zaman permulaan, dan memenangkan zaman itu bagi kerajaan Allah. Ia memegang sebuah busur di tangannya, yang berarti seperti Dewa Asmara. Ia melepaskan anak panah kasih ke dalam hati orang, kasih Allah, dan ia memenangkan. Nah, itu kedengarannya bagus sekali, tetapi itu bukan kebenaran. Tidak, Pak. Ya, itu bukan. Putih memang berarti benar. Kita menyadari itu. Putih berarti benar. Guru-guru mengajarkannya bahwa itu adalah Roh Kudus merebut kemenangan pada zaman pertama. Tetapi wahyu saya dari Roh Kudus bukan begitu. Wahyu saya dari Roh Kudus adalah Kristus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Jadi di sini, berdirilah Kristus, anak domba. Kita tahu bahwa ia adalah anak domba itu. Ia berdiri di sini dengan kitab-kitab itu di tangannya. Dan di sana, pergilah penunggang kuda putih itu. Lihat, maka itu bukan Roh Kudus. Nah, itulah salah satu rahasia di akhir zaman. Bagaimana Kristus bisa menjadi tiga pribadi dalam satu. Itu bukan tiga orang yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga Allah. Seperti pengikut ajaran Tritunggal berusaha katakan kepada kita bahwa itu demikian. Itu adalah tiga manifestasi dari satu pribadi yang sama. Atau Anda boleh menyebutnya tiga jabatan. Jika Anda berbicara dengan pendeta, Anda tidak akan memakai kata jabatan. Sebab, nah, barusan saya pikir, ini direkam ke kaset. Maka saya akan memberitahu Anda. Tentu saja, Kristus tidak bisa mengatakan, aku akan minta kepada jabatanku, dan ia akan mengutus kepadamu satu jabatan yang lain. Kita tahu itu. Tetapi jika Anda ingin membuat itu adalah tiga atribut dari satu Allah yang sama. Paham? Itu bukan tiga Allah, tiga atribut dari satu Allah yang sama. Paham? Maka bagaimana bisa Kristus berada di luar sana, kuda putih itu, sedang merebut kemenangan, dan sedang berdiri di sini, dengan sebuah kitab di tangannya. Itu bukan, biar bagaimanapun, itu bukan Kristus. Perhatikan sekarang, Roh Kudus dalam Wahyu dan Kristus, itu, Roh Kudus adalah Kristus dalam bentuk lain, benar. Perhatikan, anak domba itulah yang membuka kitab-kitab itu. Dan anak domba itu adalah Kristus. Dan Kristus tidak terlihat lagi sejak saat itu. Tetapi ia terlihat dalam kitab Wahyu, pasal ke-19, sedang datang dengan menunggang kuda putih. Jika Anda ingin membacanya, mari kita buka Wahyu 19 ayat 11, 6, dan baca saja itu dengan cepat sekarang. Sementara kita punya cukup waktu, saya harap. Maka itu akan lebih baik sedikit bagi kita. 19 ayat 11, mulai dari ayat ke-11, dan bacalah ke bawah, termasuk ayat ke-16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Bukan di bumi, di sorga, ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. lihatlah mahkota itu, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Saya ingin bisa berhenti di situ sebentar saja. Oh, wah, saya punya sebuah ide yang bagus, tetapi mungkin saya bisa. Jika Anda lihat, tidak ada orang yang mengetahui itu. Apakah Anda pernah tahu bahwa nama Yehova itu tidak tepat? Semua tahu. Dr. Fell, Anda tahu bahwa itu benar. Penerjemah tidak bisa menerjemahkan itu. Itu dieja J-U-H-V, J-V-H-U, maksud saya. Itu bukan Yehova. Mereka tidak bisa menyentuh itu. Mereka tidak tahu apa itu. Menyebut itu Yehova, tetapi itu bukan namanya. Lihat, setiap kali suatu kemenangan diraih atau sesuatu terjadi, sebuah nama diganti. Lihat pada zaman Abraham. Ia pertama adalah Abram, dan tidak bisa mendapatkan bayi itu sampai namanya diganti dan menjadi Abraham. Dan Sarah, S-A-R-R-A, tidak bisa memiliki apa-apa, kecuali sebuah rahim yang mati, sampai namanya diganti menjadi S-A-R-A-H. Yakub, berarti penyerobot, penipu, dan itulah yang ia lakukan. Ia membalut tubuhnya dengan kulit domba, dan menipu ayahnya, yang seorang nabi, untuk mengambil hak kesulungan. Ia menaruh dahan dari pohon hawar ke dalam air, membuatnya berbintik-bintik, mengejutkan kambing domba itu ketika mereka mengandung anak-anaknya, untuk melahirkan ternak dan domba yang berbintik-bintik, bukan apa-apa, kecuali seorang penipu. Tetapi suatu malam ia menangkap sesuatu yang nyata, dan ia tahu bahwa itu nyata, dan ia bertahan dengan itu, dan berpegang terus sampai ia menang, dan namanya diganti, dan disebut Israel, yang berarti seorang pangeran yang berkuasa di hadapan Allah. Benarkah itu? Setiap pemenang. Simon adalah seorang nelayan, tetapi ketika imannya menangkap dan mengetahui bahwa itu adalah Yesus, ketika ia memberitahu dia bahwa ia adalah Mesias, dan memberitahu siapa namanya dan siapa nama ayahnya, ia menang dan diubah dari Simon menjadi Petrus. Saulus, nama yang bagus. Saulus, dahulu adalah seorang raja di Israel, tetapi ia, Saulus, tidak cocok bagi seorang rasul. Mungkin baik bagi seorang raja, tetapi tidak cocok bagi seorang rasul. Maka Yesus mengubah namanya. Dari apa? Dari Saulus menjadi Paulus. Lihatlah, anak-anak guru, dan seterusnya. Dan Yesus, namanya, ketika di bumi adalah penebus. Yesus, waktu ia berada di bumi, ia adalah sang penebus. Itu benar. Tetapi ketika ia menaklukkan maut dan neraka, dan mengalahkannya, dan naik ke tempat tinggi, ia menerima sebuah nama yang baru. Itulah alasannya. Orang berseru seperti yang mereka lakukan, dan mereka tidak mendapat apa-apa. Itu akan disingkapkan dalam guru-guru itu. Aha, paham? Perhatikan rahasia-rahasianya. Ia akan datang, menunggang. Pasti ada sesuatu yang akan mengubah gereja ini. Anda tahu itu. Pasti ada sesuatu. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali dia sendiri. Nah, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Oh, wah. Perhatikan, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Datanglah Mesias, di sanalah ia berada, bukan orang ini yang menunggang kuda ini di belakang sini. Perhatikan perbedaannya. Di sini ia berdiri dengan kitab itu di tangannya. Di sini, karya penebusan baru saja. Ia masih belum mengambil tempatnya. Maka yang keluar itu bukan Kristus, Roh Kudus. Bukan ingin berbeda pendapat dengan orang-orang hebat itu. Tidak, Pak. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak mau melakukan itu. Tetapi inilah wahyu saya tentang apa itu. Paham? Jika Anda memiliki sesuatu yang berbeda, nah, itu tidak apa-apa. Tetapi itu tidak baik bagi saya. Anda tahu, saya Saya percaya ini begini. Nah, sekarang Anda tahu apa itu. Paham? Dan perhatikan, Kristus tidak terlihat lagi. Ya, sejak saat itu di sana. Tetapi ia menunggang seekor kuda putih. Jadi, jika orang ini menunggang kuda putih, maka ia hanya seorang peniru Kristus. Paham? Anda mengerti itu? Perhatikan, penunggang kuda putih itu tidak memiliki nama. Ia mungkin memakai 2 atau 3 gelar, ya, tetapi ia tidak memiliki nama. Tetapi Kristus memiliki nama. Apa itu? Firman Allah. Itulah siapa itu. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia. Paham? Penunggang kuda itu tidak memiliki nama, tetapi Kristus disebut Firman Allah. Itulah siapa dia. Ia disebut itu. Sekarang ia memiliki sebuah nama yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi ia disebut Firman Allah. Orang itu tidak disebut apapun. Lihat, tetapi ia menunggang seekor kuda putih. Penunggang kuda itu tidak punya anak panah untuk busurnya. Apakah Anda perhatikan? Ia punya busur, tetapi tidak dikatakan tentang memiliki anak panah. Jadi, pasti, ia adalah seorang penggertak. Benar. Mungkin ia punya banyak guru dan tidak punya kilat. Tetapi Anda tahu, Kristus memiliki kilat dan guru. Sebab dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata dua, dan ia memukul bangsa-bangsa dengan itu. Orang ini tidak bisa memukul apa-apa. Ya, tetapi ia sedang beraksi sebagai seorang munafik. Ia keluar sambil menunggang seekor kuda putih, keluar untuk merebut kemenangan. Kristus memiliki sebilah pedang yang tajam, dan perhatikan, itu keluar dari mulutnya, firman hidup, yaitu firman Allah yang dinyatakan kepada hamba-hambanya. Seperti yang ia katakan kepada Musa, pergilah, berdiri di sana, dan ulurkan tongkat itu ke sana, panggillah lalat, lalu ada banyak lalat, tentu. Apapun yang ia katakan, ia melakukannya, dan itu terjadi, firman-Nya yang hidup, Allah dan firman-Nya adalah pribadi yang sama. Allah adalah Firman. Siapakah penunggang kuda yang misterius ini di zaman gereja yang pertama kalau begitu? Siapakah dia? Mari kita pikirkan itu. Siapakah penunggang kuda yang misterius ini yang mulai di zaman gereja pertama dan menunggang terus sampai ke kekalan, pergi sampai akhir. Meterai kedua datang dan pergi sampai akhir. Meterai ketiga datang dan pergi sampai akhir. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya berakhir tepat di sini, pada akhirnya. Dan di akhir zaman, kitab-kitab ini, yang telah digulung sepanjang masa ini, dengan rahasia-rahasia ini, di dalamnya, itu dibuka. Lalu keluarlah rahasia-rahasianya, untuk melihat apa itu. Tetapi sebetulnya, itu sudah mulai dari zaman gereja pertama. Sebab gereja, zaman gereja pertama, menerima pesan seperti ini. Seorang penunggang kuda putih keluar, paham? Siapakah dia? Ia kuat dalam kekuatannya yang menaklukkan. Ia adalah seorang yang hebat dalam kekuatannya yang menaklukkan. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda siapa dia? Ia adalah Antikristus. Tepat, itulah siapa dia. Nah, karena Anda tahu, jika seorang Antikristus, Yesus berkata bahwa dua-duanya akan mirip sekali, sehingga sekiranya mungkin, ia akan menyesatkan orang-orang pilihan, mempelai wanita juga. Antikristus, itu adalah roh Antikristus. Ingat, dalam zaman gereja, waktu kita membuka zaman gereja pertama di belakang sana, kita mendapati bahwa Roh Kudus menentang hal tertentu yang mereka mulai dalam zaman gereja itu. Dan itu disebut perbuatan pengikut Nikolaus. Anda ingat itu? Nikao artinya menaklukkan, Laeti artinya gereja, kaum awam, Nikolaitane untuk menaklukkan kaum awam, membuat Roh Kudus keluar dari gereja dan memberikan semuanya kepada satu orang suci, membiarkan orang itu menjadi bos dari semua itu. Anda sudah melewati itu, ya, pengikut Nikolaus. Perhatikan, pengikut Nikolaus adalah sebuah perkataan dalam satu gereja, itu menjadi sebuah ajaran dalam gereja berikutnya. Dan dalam zaman gereja ketiga, itu adalah sebuah paksaan dan mereka mengadakan konsili Nicea. Dan ketika itulah, itu dijadikan sebuah ajaran gereja. Dan mula-mula apa yang terjadi? Sebuah organisasi muncul dari situ. Nah, benarkah itu? Beritahu saya dari mana gereja organisasi yang pertama berasal. Gereja Katolik Roma. Beritahu saya apakah Wahyu tidak berkata dalam kitab Wahyu 17 bahwa ia adalah seorang wanita pelacur dan anak-anak perempuannya adalah para pelacur. Itu adalah hal yang sama yang berorganisasi bersama dia. Wanita-wanita pelacur mengambil kekejian dan kenajisan percabulannya sebagai doktrin. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan, lihat, ia mulai merebut kemenangan. Perhatikan, ia tidak memiliki mahkota. Penunggang kuda putih itu yang sedang saya bicarakan di sini. Paham? Sebuah busur dan sebuah mahkota diberikan kepadanya setelah itu. Paham? Ia tidak memiliki mahkota pada awalnya, tetapi sebuah mahkota diberikan kepadanya. Perhatikan, setelah itu ia diberikan sebuah mahkota. Ya, tiga susun. Satu mahkota bersusun tiga. Itu 300 tahun kemudian di Konsili Nicea, ketika ia mulai, roh pengikut Nikolaus, untuk membentuk sebuah organisasi di antara orang-orang. Dan kemudian ia berjalan terus, 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 menjadi sebuah perkataan. Lalu itu menjadi sebuah ajaran. Anda ingat, Kristus berbicara kepada gereja itu. Dikatakan, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang ku benci juga. Berusaha menaklukkan, mengambil Roh Kudus, menjadi hanya satu orang suci saja. Ia bisa mengampuni semua dosa dan segalanya. Dan kita baru saja membaca itu di sana. Paulus berbicara tentang itu. Makhluk itu akan duduk di dalam pada akhir zaman, dan ia tidak bisa disingkapkan sampai akhir zaman. Lalu, ia yang menahan akan membawa Roh Allah keluar dari sana, dan kemudian ia akan menyatakan dirinya. Hari ini, ia menyamar di bawah kuda putih. Perhatikan bagaimana ia berubah dari kuda putih itu dalam waktu beberapa menit lagi. Ia tidak menjadi kuda putih saja. Ia menjadi seekor binatang dengan banyak kepala dan tanduk. Paham? Paham? Kuda putih, ia adalah seorang penyesat sekarang. Dan itulah alasannya. Selama ini, orang tidak mengetahui semua itu. Mereka memikirkan itu. Tetapi inilah dia sekarang. Itu akan disingkapkan oleh kitab suci. Perhatikan, ketika pengikut Nikolaus, ya, Antikristus, akhirnya menjelma di dalam seorang laki-laki. Ketika itulah ia dimahkotai. Ketika ia mulai sebagai roh pengikut Nikolaus di dalam gereja, ia adalah sebuah roh. Anda tidak bisa memahkotai roh. Tetapi 300 tahun kemudian, ia menjadi paus. Dan kemudian mereka memahkotai dia. Ia tidak punya mahkota pada mulanya. Tetapi ia mendapat sebuah mahkota setelah itu. Ya, ketika roh itu menjelma, paham? Ia menjadi seorang manusia. Ajaran pengikut Nikolaus menjadi seorang manusia. Barulah mereka bisa memahkotai dia. Sebelumnya, mereka tidak bisa melakukan itu, sebab ia hanya sebuah ajaran. Glory, perhatikan. Dan waktu Roh Kudus ini, yang kita miliki menjelma bagi kita, pribadi yang ada di tengah-tengah kita sekarang, dalam bentuk Roh Kudus, menjelma bagi kita, dalam pribadi Yesus Kristus, kita akan memahkotai dia, Raja atas segala raja. Itu benar. Paham? Nah, ingat, kira-kira pada waktu Kristus naik tahta, Antikristus naik tahta, Yudas. Kira-kira pada waktu Kristus meninggalkan bumi, Yudas meninggalkan bumi. Tepat kira-kira pada waktu Roh Kudus kembali, Antikristus kembali. Anda tahu Yohanes berkata di sini, anak-anakku, aku mau supaya kamu mengetahui, kamu tahu tentang Antikristus yang sudah datang dan sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Waktu itu Antikristus, ia ada di sana, mulai membentuk roh pengikut Nikolaus di sana untuk membuat sebuah organisasi. Tidak heran, saya membenci itu. Paham? Paham? Demikianlah. Itu bukan saya, itu adalah sesuatu di dalam sini. Itulah dia. Itu sudah keluar, Anda mengerti. Dan saya berada di sekitar pinggir-pinggirnya. Saya tidak bisa melihatnya sebelum ini. Dan saya mengetahuinya sekarang. Itulah dia, roh pengikut Nikolaus itu, Allah membenci itu. Dan sekarang roh itu menjelma, dan mereka memahkotainya. Dan inilah dia, tepat di sini. Alkitab mengatakan apa yang akan mereka lakukan dengan itu. Ini sempurna. Oh, wah, menjelma. Ia menjadi seorang laki-laki, dan kemudian mereka memahkotai dia. Bacalah, perhatikan, atau bacalah, lebih tepatnya, bagaimana Daniel berkata bahwa ia akan mengambil alih kerajaan gereja. Apakah Anda ingin membaca itu? Kita ada waktu untuk melakukannya, bukan? Baik, dengarlah. Mari kita kembali ke Daniel sebentar saja. Kembali ke kitab Daniel, dan kita akan membaca sebentar saja. Dan mungkin kita tidak akan sampai 15, 20 menit, atau 30, atau sekitar itu. Mari kita ambil Daniel pasal ke-11, dan mari kita ambil ayat ke-21. Inilah Daniel, sekarang Daniel akan berbicara tentang bagaimana orang ini akan mengambil alih. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, berbicara tentang Roma, yang tidak memperoleh martabat raja. Nah, perhatikan. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Itulah tepatnya apa yang dilakukan. Itulah yang dikatakan oleh Daniel tentang apa yang akan dilakukan oleh Antikristus ini. Ia akan mencocokkan tempat orang. Ya, ia akan mencocokkan menu mereka untuk zaman ini bagi gereja. Sebab dalam zaman gereja ini, mereka tidak mau firman Kristus, tetapi mereka mau gereja. Hal yang pertama, mereka tidak bertanya kepada Anda, apakah Anda orang Kristen? Anda anggota gereja mana? Gereja apa? Mereka tidak mau Kristus, firman. Pergilah, beritahu mereka tentang firman, dan bagaimana cara untuk hidup lurus. Mereka tidak mau itu. Mereka mau sesuatu, hidup semaunya mereka, dan masih tetap anggota gereja, dan mendapat kesaksian mereka. Paham? Paham? Maka, ia mencocokkan menunya dengan tepat. Dan ingatlah, akhirnya ia disebut perempuan itu dalam Alkitab. Dan ia adalah seorang pelacur dan mempunyai anak-anak perempuan. Cocok untuk keinginan zaman ini. Apa yang orang inginkan. Begitulah. Allah telah menjanjikan itu. Apabila firman ditolak, maka mereka diserahkan kepada keinginan mereka. Mari kita baca Tesalonika lagi. Mari. Saya ingin Anda memperhatikan ini, sebentar saja. Ya, baik, kita telah membaca itu beberapa saat yang lalu. 2 Tesalonika 2, 9-11. Itu mengatakan bahwa mereka akan tidak menerima, menolak kebenaran. Mereka akan diserahkan kepada pikiran yang terkutuk dan akan percaya kepada dusta. Dan karena itu, akan dihukum. Nah, itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, bukankah itu adalah gereja hari ini? Cobalah Anda beritahu orang bahwa mereka harus melakukan ini, itu, atau yang lain. Dan dengan cepat mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka adalah orang Metodis, orang Presbyterian, atau yang lainnya. Mereka tidak perlu mendayung di dalam perahu Anda. Paham? Tentu, mereka menginginkan itu. Dan Allah berkata, jika mereka mau itu, Aku akan membiarkan mereka mendapatkan itu, dan Aku akan benar-benar membuat mereka percaya bahwa itu adalah kebenaran, sebab Aku akan memberikan kepada mereka pikiran yang terkutuk tentang kebenaran. Nah, lihatlah ini, apa yang Alkitab katakan juga, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga orang-orang ini di akhir zaman, dengan akal yang bobrok akan menentang kebenaran dan akan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, menyangkal Tuhan Allah. Sekarang Anda lihat itu ada di mana? Bukan hanya Katolik, tetapi Protestan juga. Semuanya, seluruh dunia, organisasi. Itulah penunggang kuda putih itu, di bawah jalan dari sebuah kebenaran. Putih, gereja, ya, tetapi seorang antikristus. Itu pasti mirip, bahkan menunggang kuda, persis. Seperti Kristus yang akan datang dengan menunggang kuda. Paham? Oh, anti. Begitu mirip. Ia ingin menipu orang-orang pilihan. Dan disinilah ia berada. Dialah antikristus itu. Ia mulai menunggang di zaman gereja pertama. Sekarang ia menunggang terus. Terus melewati setiap zaman. Sekarang perhatikan dia. Anda berkata, dahulu di zaman para rasul, Di sana ia disebut pengikut Nikolaus. Lalu zaman gereja berikutnya, lalu ia menjadi sebuah ajaran di dalam gereja. Pertama, ia hanyalah sebuah perkataan. Lalu ia menjadi sebuah ajaran. Orang yang hebat, terkenal, berpakaian bagus, berpendidikan tinggi, keren, tidak mau segala keramaian di dalam gereja. Tidak, mereka tidak mau semua hal Roh Kudus itu harus berupa sebuah gereja, dan kita semua akan melalui konsili Nisea dan sebagainya di Roma. Lalu ketika mereka datang ke sana, mereka mengambil gereja itu dan mengambil paganisme, Roma, Katolikis, atau paganisme, Roma penyembah berhala, dan beberapa tahayul, dan mengambil Astarte, Ratu Langit, dan menjadikan itu Maria, Sang Bunda, membuat orang-orang mati menjadi pengantara, dan sebagainya. Dan mengambil roti hosti yang bundar itu, yang masih dibuat dalam bentuk bundar di sana, dan menyebutnya tubuh Kristus, sebab itu melambangkan Bunda Langit. Dan orang Katolik lewat lalu membuat tanda salib, sebab lilin yang menyala di sana dianggap sebagai roti hosti yang diubah menjadi Allah dengan kuasa dari imam, padahal itu bukan apa-apa di dunia ini, kecuali paganisme yang nyata. Paham? Itu benar. Saya benar-benar tidak mengerti. Baik, ya, saya mengerti. Ya, saya mengerti. Ya, Pak, saya mengerti itu, karena kasih karunia Allah, tentu. Nah, perhatikan. Oh, wah, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Paham? Dan mereka diberikan keinginan mereka. Tidak, itu benar. Anda tidak harus melakukan itu. Tidak, Pak. Jika Anda tidak mau melakukan itu, Anda tidak dipaksa untuk melakukan itu. Jika Anda tidak mau menuruti cara hidup Allah dan sebagainya, dan penyembahan, Anda tidak harus melakukannya. Allah tidak memaksa orang untuk melakukan itu. Tetapi biarlah saya memberitahu Anda sesuatu. Jika nama Anda ditaruh pada kitab kehidupan anak domba itu, sebelum dunia dijadikan, Anda akan senang sekali untuk melakukan itu. Anda tidak sabar untuk menantikan saatnya untuk melakukan itu. Lihatlah ke sini. Anda berkata, saya beritahu kepadamu, saya sama religiusnya. Baik, itu mungkin benar. Lihat, siapa yang bisa berkata bahwa imam-imam itu tidak religius di zaman Tuhan Yesus? Siapa yang bisa berkata bahwa Israel tidak religius di padang gurun itu? Bahkan ketika mereka, baik, Allah sudah seringkali memberkati saya. Ya, ia memberkati mereka juga. Bahkan mereka tidak perlu bekerja untuk kehidupan mereka. Ia memberi mereka makan dari sorga. Dan Yesus berkata, mereka semuanya terhilang dan lenyap dan binasa. Nenek moyang kami, mereka katakan, makan mana di padang gurun selama 40 tahun. Yesus berkata, dan mereka semuanya mati, terpisah selama-lamanya. Paham? Ia berkata, tetapi akulah roti kehidupan yang datang dari Allah, keluar dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia tidak akan pernah mati. Paham? Ia adalah pohon kehidupan. Perhatikan saja bagaimana dan ketika Yesus datang, imam-imam itu, mereka datang ke sana, sangat religius. Wah, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa mereka bukan orang baik. Wah, mereka berjalan dengan tepat menurut hukum itu. Segala sesuatu yang dikatakan oleh gereja, mereka lakukan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka dilempari dengan batu. Maka ia berjalan keluar. Tahukah Anda, Yesus menyebut mereka apa? Yohanes menyebut mereka, hai kamu, ular-ular di rumput, janganlah kamu mengira, karena kamu anggota organisasi itu, kamu ada hubungan dengan Allah. Dan Yesus berkata, kamu seperti bapakmu si iblis. Dikatakan, setiap kali Allah mengutus seorang nabi, apa yang terjadi? Kamu melempari dia dengan batu, dan melemparkan dia ke dalam kubur, dan sekarang kamu keluar ke sana dan memperindah kuburannya. Bukankah itu hal yang sama yang telah dilakukan oleh gereja Katolik? Lihatlah Joan of Arc dan orang kudus Patrick dan semua yang lainnya. Merekalah yang memasukkan mereka ke dalam kubur dan kemudian menggali tubuh Joan of Arc dan melemparkannya ke sungai beberapa ratus tahun kemudian dan telah membakar dia sebagai tukang sihir. Kamu seperti bapakmu si iblis dan kamu melakukan pekerjaannya. Itu tepat sekali. Ini akan tersebar ke seluruh dunia, paham? Benar, itulah yang Yesus katakan. Dan Anda kira itu tidak apa-apa, kelihatan cukup baik, kuda putih itu. Tetapi lihat, apa yang Anda dapatkan, itulah tepatnya. Siapa yang menunggangi itu? Nah, Tetapi ia katakan bahwa mereka menginginkan itu, maka ia akan memberikan kesesatan kepada mereka. Ingat, pelacur dari Wahyu 17 ini, ialah rahasia itu, rahasia Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan Yohanes mengagumi dia, sama seperti laki-laki ini. Lihat, tunggu sampai kita tiba di sini dan memperhatikan dia, memperhatikan kuda ini di sini. Paham? Tetapi Anda lihat itu adalah, apa yang terjadi adalah ini. Itu, ia sangat mengagumi perempuan itu. Tetapi rahasianya adalah bahwa perempuan itu meminum darah para martir Kristus. Sebuah gereja yang indah berada di sana, dihiasi dengan kain ungu dan emas. Dan ia memegang suatu cawan di tangannya dari kenajisan percabulannya. Apa itu percabulan? Yaitu kehidupan yang tidak benar. Itulah ajaran yang ia berikan, mengambil firman Allah dan membuatnya tidak berlaku dengan beberapa salam Maria dan segala macam hal yang lain dan membagi-bagikan itu. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Nah, Anda berkata, itu gereja Katolik, tetapi perempuan itu adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Lihat, sama seperti dia. Demikianlah. Apa yang terjadi ketika sang reformator mati dan pesannya mati, Anda mengorganisasikan itu dan menempatkan sekelompok Ricky ke dalam sana dan memulai hal itu kembali untuk hidup dengan cara semaunya Anda. Anda tidak mau tinggal dengan firman. Bukannya bergerak terus dengan firman, mereka diam di sana. Inilah firman. Jangan lakukan itu. Iya, itulah firman. Lihat, dia yang di atas sana. Perhatikan. Itu satu hal, kita ingin sampai kepada beberapa tempat lagi, sebelum tutup. Dialah Raja yang akan memusnahkan bangsanya Daniel. Apakah Anda percaya itu? Sekarang saya akan membuat ini. Jika Anda bersedia menolong dan bermurah hati kepada saya untuk beberapa menit, saya akan membuat ini secepat-cepatnya yang saya bisa. Tetapi saya mau membuat ini positif, sebab saya, Roh Kudus memberikan itu kepada saya, benar-benar sepasti, saya sedang berdiri di sini. Paham? Paham? Nah, lihat. Mari kita ambil. Kembali ke Daniel lagi. Sebentar saja. Saya ingin membacakan sesuatu untuk Anda. Apa? Jika Anda tidak balik, tidak apa-apa. Saya ingin membaca Daniel 9. Daniel 9. Dan saya ingin membaca ayat ke-26 dan ke-27 dari Daniel 9. Dan perhatikan, apakah dia orang yang akan memusnahkan bangsanya Daniel? Apa yang akan ia lakukan? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, Mesias akan disingkirkan. Lihat, ia akan disingkirkan setelah 62 minggu dari ke-70 minggu itu. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja, itulah pemimpin itu di sini, yang akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan akhir dari semuanya itu akan seperti banjir yang besar, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda sekalian. Setelah Kristus disingkirkan dari bumi dalam masa pelayanannya yang 3,5 tahun itu, dan apa yang menghancurkan bait suci itu? Siapa yang menghancurkan itu? Roma, tentu. Konstantinus, atau bukan, maafkan saya. Titus, jenderal Romawi itu, ia yang menghancurkan raja itu. Nah, perhatikan ini, teman-teman, akan roboh tembok ini. Ketika Yesus dilahirkan, naga merah yang ada di langit berdiri di hadapan perempuan itu untuk menelan anaknya pada saat ia dilahirkan. Benarkah itu? Siapa itu yang mencoba menelan anak itu ketika ia dilahirkan? Roma, paham? Itulah naga merah tersebut. Inilah raja Anda, inilah binatang Anda, paham? Itulah mereka, setiap orang dari mereka, sama saja, lihat, menelan anak itu. Allah mengangkat anak itu ke dalam sorga dan duduk di atas tahtanya. Di sanalah Kristus berada sekarang, sampai waktu yang telah ditetapkan, paham? Nah, perhatikan apa yang akan ia lakukan. Nah, saya percaya tadi saya sedang berbicara dengan seseorang di sini. Mungkin itu adalah Saudara Robeson hari ini, atau seseorang yang dengannya saya berbicara tentang ini. Bukan tentang ini di sini, tetapi hanya tentang hal yang sama. Saya percaya saya telah mengkhotbahkan itu di sini, belum lama ini. Apa yang terjadi terhadap Amerika Serikat ini, tentang situasi keuangan ini. Paham? Nah, sekarang kita sedang membayar utang kita dengan pajak yang akan dibayar selama 40 tahun dari hari ini. Itulah berapa jauhnya kita di belakang. Apakah Anda pernah menyetel ke Radio Kair di sana atau Lifeline dan mendengarkan itu? Ya, dari Washington. Wah, kita benar-benar sudah bangkrut. Itu saja. Apa masalahnya? Semua emas telah disimpan dan orang Yahudi memegang surat utang. Roma yang akan menjadi itu. Nah, perhatikan. Kita tahu siapa yang memiliki toko-toko serba ada yang besar. Tetapi Roma memiliki bagian yang terbesar dari kekayaan di dunia. Sisanya dimiliki orang Yahudi. Nah, perhatikan ini. Nah, dengarkan saja ini. Bagaimana Roh Kudus menyatakan ini bagi saya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu minggu. Nah, perhatikan. Pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Perhatikan. Oh, betapa liciknya dia. Inilah dia. Nah, kita sudah mendapat gambar kita dan tahu bahwa dia adalah Roma. Kita tahu bahwa dia adalah penunggang kuda putih itu. Kita tahu bahwa ia keluar sebagai sebuah ajaran. Lalu, apa yang terjadi pada Roma penyembah berhala berubah menjadi Roma kepausan dan dimahkotai. Nah, perhatikan, pada akhir zaman, bukan pada zaman permulaan, ketika Kristus berkhotbah, tetapi pada akhir zaman, bagian terakhir dari minggu itu, di mana kita baru saja mengambil ke-70 minggu dari Daniel, dan Kristus telah bernubuat selama 3,5 tahun, dan masih ada 3,5 tahun lagi yang telah ditetapkan. Benarkah itu? Dan raja ini pada waktu itu akan membuat perjanjian dengan bangsanya Daniel, yaitu bangsa Yahudi. Nah, pada saat itulah mempelai wanita dibawa keluar. Ia tidak akan melihat itu. Perhatikan, pada setengah yang terakhir dari minggunya Daniel, bangsa itu akan membuat perjanjian. Raja ini membuat perjanjian dengan Roma, membuat perjanjian dengan mereka. Tidak diragukan lagi demi kekayaan, sebab Katolik dan Yahudi memegang kekayaan dunia. Saya pernah berada di Vatikan. Saya melihat mahkota bersusun tiga itu. Rencananya akan mengadakan satu wawancara dengan Paus, Baron von Blomberg, yang mendapatkan itu buat saya, untuk hari Rabu siang, pukul 3. Dan ketika mereka membawa saya kepada Raja, mereka melepaskan manset dari celana panjang saya. Itu tidak apa-apa. Memberitahu saya untuk tidak memalingkan punggung saya, waktu berjalan meninggalkan dia, itu tidak apa-apa. Tetapi saya katakan, apa yang harus saya lakukan di depan orang ini? Dikatakan, nah, Anda masuk saja dan berlutut dengan satu kaki dan mencium jarinya. Saya katakan, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak, Pak. Saya katakan, saya akan memanggil laki-laki manapun sebagai saudara. Saya akan memanggil dia pendeta jika ia ingin mendapat gelar itu. Tetapi untuk menyembah seorang manusia, itu semua hanya untuk Yesus Kristus. Paham? Tidak, tidak, Pak. Tidak mencium tangan siapapun seperti itu. Tidak, sama sekali. Maka, saya tidak melakukannya. Tetapi saya mendapat kesempatan untuk menelusuri seluruh Vatikan. Wah, Anda tidak bisa membeli itu dengan 100 miliar-miliar dolar. Nah, Anda akan. Dan pikirkan saja, kekayaan dunia, Alkitab berkata, ada di dalam dia. Oh, pikirkan saja, tempat-tempat yang besar itu, bermiliar-miliar kali, kenapa komunisme bangkit di sini, di Rusia? Itu benar-benar membuat perut saya mual mendengar begitu banyak pengkhotbah berteriak tentang komunisme dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Itu benar, komunisme bukan apa-apa. Itu adalah sebuah alat di tangan Allah untuk membawa pembalasan ke atas bumi, atas darah para orang kudus. Itu benar. Dan setelah gereja dibawa pergi, Roma dan bangsa Yahudi akan mengadakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Alkitab berkata, mereka akan melakukan itu dengan bangsa yang kudus itu. Dan sekarang perhatikan, mereka akan melakukan itu karena, kenapa? Bangsa ini akan bangkrut dan yang lainnya di dunia ini yang memakai standar emas sudah bangkrut. Anda tahu itu. Jika sekarang kita hidup dari pajak tagihan selama 40 tahun dari sekarang, di manakah kita berada? Hanya ada satu hal yang bisa terjadi, yaitu menarik uang dari peredaran dan melunasi semua surat utang, dan kita tidak bisa melakukan itu. Wall Street yang memiliki semuanya itu, dan Wall Street dikontrol oleh orang Yahudi, sisanya ada di Vatikan, dan orang Yahudi memiliki sisanya di Wall Street dengan perdagangan dunia. Kita tidak bisa menarik itu, dan jika mereka bisa melakukan itu, apakah Anda kira para pemilik perusahaan whisky dan semua pemilik perusahaan tembakau yang bermiliar-miliar kali bermiliar-miliar per tahun dan menghapuskan semua pajak penghasilan mereka dengan memproduksi film-film jorok dan hal-hal yang seperti itu, dan pergi ke sana ke Arizona dan membeli tanah yang luasnya berjuta-juta hektar atau beribu-ribu dan menggali sumur-sumur yang besar itu seharga $50,000 dan membayarnya dengan pajak penghasilan. Dan mereka akan memasukkan Anda ke penjara jika Anda tidak membayar pajak penghasilan Anda. Tetapi mereka menghapus itu dan menggali sumur dan mengirim banyak bulldozer ke sana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuat proyek-proyek perumahan di sana pada periode berikutnya. Dengan uang yang mereka hasilkan, mereka harus membuat investasi dan membuat rumah, proyek di sana, dan menjualnya dengan harga berjuta-juta dolar. Apakah Anda kira mereka akan berkompromi untuk mengubah mata uang? Seperti orang ini di sini, di siapa namanya, yang dilakukan Castro. Ia telah melakukan satu-satunya hal yang pintar yang pernah ia lakukan waktu itu, ketika ia menghancurkan surat utang, melunasi, dan menghancurkannya. Perhatikan, tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Orang-orang ini tidak akan membiarkan itu. Para pedagang kaya di dunia memegang itu. Maka, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan. Gereja Katolik bisa melunasinya. Dialah satu-satunya yang memiliki uang itu, dan ia bisa melakukannya, dan ia akan melakukannya. Dan dalam melakukan itu, untuk mendapatkan itu, ia akan berkompromi dengan bangsa Yahudi untuk membuat perjanjian. Dan ketika ia membuat perjanjian ini dengan bangsa Yahudi, nah, ingat, saya mengambil ini dari kitab suci. Dan sekarang, ketika ia melakukan ini dan membuat perjanjian ini, kita melihat dalam Daniel 8, ayat 23 dan 25, ia akan membuat keterampilan menjadi maju, dan keterampilan adalah industri di tangannya, dan ia membuat perjanjian ini dengan bangsa Yahudi. Dan di pertengahan 3,5 tahun ini, ia membatalkan perjanjiannya segera setelah ia menyelesaikan hal itu dan mengikat uang bangsa Yahudi. Dan ketika ia melakukannya, oh wah, ia disebut Antikristus sampai ke akhir zaman gereja, sebab ia dan anak-anaknya melawan Kristus dan Firman. Laki-laki ini disebut Antikristus. Nah, ia akan memegang uang itu, dan menurut saya di sanalah itu akan masuk. Tunggu sebentar, ketika saya mengatakan ini, maka saya ingin kembali ke situ sebentar. Ia disebut Antikristus, dan akan disebut Antikristus dalam pandangan Allah sampai akhir zaman. Nah, tetapi kemudian ia akan disebut sesuatu yang lain. Nah, ketika ia berhasil mengontrol semua uang, maka ia akan membatalkan perjanjian dengan bangsa Yahudi ini, seperti yang dikatakan Daniel di sini, bahwa ia akan melakukan itu pada pertengahan setengah minggu terakhir dari 70 minggu dari Daniel. Kemudian, saudara, apa yang akan ia lakukan? Ia akan memegang semua perdagangan dan kegiatan komersial dunia, sebuah perjanjian dengan dunia, sebab ia akan memegang kekayaan dunia sepenuhnya. Dan pada masa itu, kedua nabi itu akan muncul di tempatnya dan memanggil 144 ribu orang itu. Lalu apa yang akan terjadi? Lalu tanda binatang dari Wahyu 13 akan mulai, sebab ia memegang semua kegiatan komersial, perdagangan, dan segalanya di dunia. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Tanda binatang itu akan masuk, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda binatang itu. Syukur kepada Allah, gereja akan menikmati 3,5 tahun yang hebat di dalam kemuliaan, tidak akan perlu mengalami itu. Nah, perhatikan, di akhir zaman, di akhir dari zaman-zaman gereja sekarang, ia dan anak-anaknya disebut antikristus, sebab segala sesuatu yang melawan Kristus adalah antikristus. Dan segala sesuatu yang melawan firman adalah melawan Kristus, sebab Kristus adalah firman. Nah, ia adalah antikristus. Lalu, dalam Wahyu 12, ayat 7-9, ketika iblis dilempar keluar, pendakwa itu, Anda mau mencatatnya? Sebab saya ingin Anda membacanya. Kita tidak ada waktu sekarang. Ini sudah dekat, 20 atau 15 menit, sebelum jam 10, ya. Tetapi dalam Wahyu 12, ayat 7-9, iblis, roh itu, iblis, yang ada di atas sana sekarang, pendakwa saudara-saudara kita, baiklah, gereja sudah diangkat ke atas, dan iblis dilempar keluar. Waktu gereja naik, iblis turun. Lalu iblis menjelmakan dirinya di dalam antikristus dan disebut binatang. Lalu, Wahyu 13, ia menetapkan tanda itu. Paham? Ketika ia yang menahan, hanya sekarang, kekristenan dibiarkan di bumi ini dalam kemurniannya, yaitu karena ia yang menahan. Ingat di belakang sini, dalam Tesalonika, duduk di bait Allah, menyebut dirinya Allah, mengampuni dosa-dosa di bumi. Dan itu akan berjalan terus, dan kedurhakaan akan bertambah, dan terus, sebab itu tidak akan diketahui, belum, sampai waktunya tiba untuk disingkapkan. Dan kemudian gereja akan dibawa pergi, dan waktu gereja dibawa pergi, maka ia mengubah dirinya dari antikristus, sekarang, oh wah, gereja yang besar itu, dan yang sekarang ia menjadi binatang itu. Aha, seandainya saya bisa membuat orang-orang melihat itu. Nah, ingatlah, antikristus dan binatang itu adalah roh yang persis sama. Itulah Tritunggal, ya Pak. Itulah 3 tahap dari kuasa iblis yang sama. Ingat, pengikut Nikolaus, ya, itu harus menjelma sebelum ia dapat dimahkotai. Paham? Nah, perhatikan ini. 3 tahap. Tahap pertama, ia disebut antikristus. Tahap kedua, ia disebut nabi palsu. Tahap ketiga, ia disebut binatang. Perhatikan, pengikut Nikolaus, ajaran antikristus yang dimulai pada masa Paulus, melawan firman Allah, antikristus. Lalu ia disebut lagi nabi palsu, yang mana ketika ajaran itu menjadi manusia, ia adalah seorang nabi bagi pengajaran dari para pembesar itu, dari para pembesar gereja Katolik. Paus adalah nabi untuk firman yang palsu, dan hal itu menjadikan dia seorang nabi palsu. Tahap ketiga adalah seekor binatang, seorang laki-laki yang dimahkotai di akhir zaman, dan segala kuasa yang pernah dimiliki oleh Roma, penyembah berhala, sebab binatang yang berkepala 7 itu, naga, dilemparkan dari langit, dan datang menjelma di dalam nabi palsu itu. Di sanalah dia, ia memiliki 7 mahkota, dan ia dilempar keluar, dan dilempar ke bumi, dan ke laut. Baiklah, apa yang sedang kita katakan? Siapakah penunggang ini, penunggang kuda ini? Apakah Anda tahu itu apa? Itu adalah Superman-nya iblis. Malam yang lalu, saya pergi. 2 orang saudara yang sedang duduk di dalam gereja sekarang. Saudara Norman di belakang sana, dan saya rasa, dan saudara Fred. Kami pergi untuk mendengar seorang laki-laki mengajarkan tentang antikristus, seorang yang terkenal, salah seorang yang terbaik yang dimiliki oleh sidang jemaat Allah. Dan penafsirannya tentang antikristus adalah bahwa mereka akan mengambil sebuah vitamin tertentu dari seorang laki-laki dan memindahkan kehidupan ini dari seorang laki-laki ke dalam sebuah patung besar yang akan melekat, melangkah 1 blok kota dalam tiap langkahnya. Dan itulah. Dapatkah Anda membayangkan, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau mengaku begitu, berada di bawah ilusi seperti itu? Padahal di sini ada Alkitab yang mengatakan siapa antikristus itu. Itu adalah seorang laki-laki. Perhatikan, Penunggang kuda ini bukan apa-apa, kecuali Superman-nya iblis, jelmaan iblis. Ia adalah seorang genius yang berpendidikan. Nah, saya harap Anda membuka telinga Anda. Mereka mencoba salah seorang dari anak-anaknya belum lama ini dalam sebuah siaran televisi untuk melihat apakah ia tidak lebih pintar dari orang yang berikutnya untuk menjadi calon presiden. Paham? Tetapi biar bagaimanapun, ia sangat berhikmat. Begitu juga iblis. Ia mencoba menjual itu. Ia telah menjualnya kepada Hawa. Ia telah menjualnya kepada kita. Selama ini, kita menginginkan seorang Superman. Kita mendapat itu. Baiklah, seluruh dunia menginginkan seorang Superman. Mereka akan mendapat itu. Tunggu saja sampai gereja naik ke atas dan iblis dilempar keluar. Ia akan menjelma. Itu benar. Mereka menginginkan seseorang yang benar-benar bisa melakukan tugas itu. Ia akan melakukannya. Berpendidikan. Ini adalah Superman-nya iblis. Dengan pendidikan, dengan hikmat, dengan teologi gereja dari perkataannya sendiri, buatannya sendiri, dan ia menunggang kuda denominasinya yang putih untuk menyesatkan orang, dan ia akan menaklukkan setiap agama di dunia, sebab mereka semua telah masuk ke dalam persatuan dari gereja-gereja dan persatuan gereja-gereja sedunia. Dan mereka telah membangun gedung-gedung mereka, dan semuanya sudah siap. Tidak ada satu hal pun yang tertinggal. Setiap denominasi sudah melekat ke dalamnya. Persatuan gereja-gereja, dan apa yang mendukung itu? Roma. Dan sekarang Paus sedang berseru, kita semua adalah satu. Mari kita berkumpul dan berjalan bersama. Dan orang-orang ini, bahkan beberapa dari Anda, orang-orang full gospel, menyangkal, harus menyangkal ajaran Injili Anda untuk mengambil langkah seperti itu. Apa yang telah Anda lakukan? Begitu buta terhadap hal denominasi itu, Anda telah menolak kebenaran, dan kebenaran telah ditaruh di depan mereka, dan mereka berjalan menjauhi itu, dan meninggalkan itu. Dan sekarang mereka telah diserahkan kepada kesesatan, untuk percaya akan dusta, dan dihukum dengan itu. Itulah tepatnya. Dan Antikristus mengambil semuanya, dan Alkitab berkata bahwa ia menyesatkan all, A, double L, semua yang diam di atas muka bumi, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di bawah meterai-meterai itu, sejak dunia dijadikan. Nah, jika Alkitab berkata bahwa ia melakukan itu, maka ia melakukan itu. Mereka berkata, nah, saya anggota, begitulah. Ya, itu tepat sekali. Itu adalah lembaga pelacur yang sama. Itu adalah sistem yang sama, yang dimulai pada permulaan, yaitu Antikristus, dari awal sampai akhir. Saya akan mendengar dari ini, tetapi itu adalah kebenaran. Saya ingin mendengar ini. Amin. Nah, perhatikan, ia akan merebut kemenangan, dan hampir ada di dalam genggamannya saat ini juga. Sementara ia masih sebagai Antikristus, sebelum ia menjadi binatang, Anda berbicara tentang hukuman yang kejam, Anda tunggu saja, perhatikan apa yang akan dialami oleh mereka yang tertinggal di bumi ini. Aha, di sanalah akan terdapat tangisan, ratapan, dan kertakan gigi. Sebab naga itu, Roma, menyemburkan air dari mulutnya untuk memerangi sisa dari keturunan perempuan itu yang tertinggal di bumi setelah mempelai wanita diseleksi dan dibawa keluar. Dan naga itu memerangi sisanya yang tidak mau masuk dan diburu. Dan gereja yang sejati akan mengalami hal itu, sekiranya mungkin. Tetapi Anda tahu bahwa mereka sudah selesai dibawa darah ini oleh kasih karunia Kristus dan tidak bisa mengalami kesusahan apapun. Mereka tidak melewati masa kesusahan. Hal berikutnya bagi gereja itu adalah pengangkatan. Amin dan amin. Terpujilah Allah. Oh, betapa saya menyukai ini. Biarlah saya memberitahu Anda, kami akan memberitahu penaklukan apa yang akan ia lakukan, dan ia benar-benar akan menaklukkan. Ia telah melakukannya, itu benar-benar sudah dikuasai, itu saja, akan menguasai itu dengan uang, uang yang didapat dengan curang. Itu tepat sekali, mereka mencintai uang lebih daripada mencintai Allah. Semua yang mereka pikirkan sekarang adalah berapa banyak uang yang ia miliki, apa itu? Anda tahu ini sudah dikatakan seringkali. Berilah uang kepada gereja, dan ia akan merevolusi dunia Berilah uang kepada gereja, dan ia akan mengirim penginjil ke seluruh dunia, dan apa yang akan ia lakukan, ia akan memenangkan dunia bagi Kristus. Biarlah saya memberitahu Anda sesuatu, sahabatku yang malang dan buta, dunia tidak dimenangkan oleh uang, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Berilah Allah, laki-laki yang berani, yang akan berdiri di sana, di atas firman itu, hidup atau mati, itulah yang akan memenangkan. Aha. Hanya akan ada satu hal yang bisa menang, mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia dijadikan. Itulah satu-satunya hal yang akan mendengarkan itu. Uang tidak akan ada hubungan dengan itu. Mengirim mereka lebih jauh ke dalam tradisi denominasi mereka. Mari kita lihat. Ya, orang genius pendidikan. Ia akan begitu. Ia akan pintar. Wah, wah, wah. Dan semua anaknya di sekeliling dia akan pintar. PhD, LLD, LLD, QSD, ABCDEF, turun terus sampai Z. Mereka akan memiliki semuanya itu. Pintar, kenapa? Itu mengikuti sistem iblis. Setiap kelicikan yang lihai terhadap Alkitab adalah dari iblis. Dengan itulah tepatnya, ia memperdaya Hawa. Hawa berkata, oh, itu ada tertulis. Allah berkata bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Ia berkata, tetapi tunggu, pastilah Allah tidak akan melakukan itu. Tetapi aku akan membuka matamu dan memberikan kepadamu suatu hikmat. Hawa mendapatkan itu. Selama ini kita menginginkan dia, kita mendapatkan itu juga, bangsa ini. Perhatikan, ia akan menaklukkan seluruh dunia agama. Ia akan menaklukkan, membuat perjanjian dengan bangsanya Daniel. Inilah dia, di dalam bangsa bukan Yahudi, dan di dalam bangsanya Daniel, bangsa Yahudi selama minggu-minggu yang terakhir. Dan disinilah kita berada, bahkan telah menggambarkan itu pada papan tulis, dan Anda melihat itu dengan sempurna. Di sanalah itu berada, syukur kepada Allah, di sanalah ia berada. Sistem organisasi itu berasal dari iblis, dan itu dikatakan tanpa sungkan-sungkan juga. Paham? Tepat, itu adalah akar dari iblis. Itu adalah, nah, bukan orang yang ada di dalam sana. Mereka umat Allah, banyak dari mereka. Tetapi Anda tahu apa itu? Apabila kita sampai ke sini, sampai kita mendapatkan bunyi sangkakala-sangkakala ini, dan ketika saya datang pada waktu yang berikutnya, bunyi sangkakala-sangkakala ini, ingat, ketika mereka, malaikat terakhir, malaikat ketiga itu datang, keluarlah daripadanya, hai umatku. Ketika malaikat itu terbang, itulah saatnya bagi pesan itu, untuk turun ke sini, bagi sangkakala terakhir, pesan dari malaikat terakhir, meterai terakhir dibuka, semua terjadi pada waktu yang sama. Ya Pak, semuanya jatuh, dan masuk ke dalam kekekalan. Sekarang apa? Pada waktu yang sama, ketika orang ini merebut kemenangan, sesudah ini, saya akan tutup. Allah akan melakukan sesuatu juga pada saat itu. Mari kita tidak memberikan semua kehormatan kepada iblis di sini. Ya, mari kita tidak berbicara tentang dia saja. Paham? Sementara hal yang besar ini berlangsung di luar sana, sistem yang besar ini menarik organisasi-organisasi ini masuk dalam sebuah persatuan, agar mereka bisa menggabungkan diri mereka bersama dan berdiri melawan komunisme, dan tidak menyadari bahwa Allah membangkitkan komunisme untuk menaklukkan mereka. Tentu. Apa yang membuat komunisme bangkit di Rusia? Karena ketidakmurnian gereja Roma dan yang lainnya. Mereka mengambil semua uang yang ada di Rusia dan membuat orang-orang itu kelaparan sampai mati dan tidak memberikan apa-apa kepada mereka dan bukannya dan hidup sama seperti yang lain di dunia ini. Saya berada di Meksiko belum lama ini dan melihat anak-anak kecil yang miskin. Bahkan setiap negara Katolik tidak bisa mandiri, tidak ada satupun dari mereka. Tanya saya di mana, tunjukkan kepada saya di mana mereka berada. Negara manapun yang dikontrol oleh Katolik, bahkan tidak bisa mandiri. Prancis, Italia, dan mereka semua, Meksiko, kemanapun Anda pergi, mereka tidak mandiri. Kenapa? Gereja itu mengambil segala sesuatu yang mereka miliki. Itulah alasannya. Rusia menendangnya keluar. Perhatikan apa yang telah terjadi. Saya sendiri mengetahui ini. Saya sedang berdiri di sana. Dan Anda kira ada hari peringatan ke-50 sedang berlangsung. Anda mendengar lonceng-lonceng berbunyi, dan di sini ada seorang wanita kecil yang miskin, sedang berjalan di jalanan, sambil menyeret-nyeret kakinya, dan seorang ayah membawa seorang bayi, dan dua atau tiga dari mereka sedang menangis. Wanita itu sedang melakukan penebusan dosa kepada seorang wanita yang sudah mati di atas sana, membuat dia mengira bahwa ia akan ke sorga dengan melakukan itu. Oh, betapa menyedihkan. Lalu saya melihat, sedang berdiri di sana, datanglah, ekonomi mereka sangat tidak seimbang. Gereja itu mengambil semua yang mereka punya. Di sini ada panco kecil, mungkin panco, berarti Frank. Ia turun, dan ia adalah tukang batu bata, dan ia mendapat 20 peso seminggu. Tetapi ia akan memerlukan 20 peso itu untuk membeli sepasang sepatu baginya. Itulah ekonomi mereka. Tetapi, nah, di sini, kalau begitu bagaimana jika ia sebagai tukang batu dan pemasang bata yang mendapat 20 peso seminggu, hanya contoh, saya tidak tahu ia mendapat berapa, tetapi hanya mengatakan bagaimana ekonomi itu dibuat seimbang. Perhatikan, nah, jika ia mendapat 20 peso seminggu, di sini ada cico, lihat, yang berarti si kecil, dan ia bekerja di luar sana untuk mendapatkan 5 peso seminggu. Dan ia mempunyai 10 anak untuk diberi makan. Tetapi nanti akan ada seseorang yang mengetuk pintunya untuk mengambil 5 peso itu atau 4 peso dari itu, biar bagaimanapun, untuk membayar lilin yang akan dinyalakan di atas altar emas yang harganya $1,000,000 untuk menghapus dosa-dosanya. Demikianlah. Itulah keseimbangan ekonominya. Begitulah caranya di negeri-negeri itu. Itu mengambil semuanya. Gereja itu mengambil semuanya. Ia hanya mengambilnya ke tangannya, itu saja. Dan gereja itu, dengan uang dari bangsa Yahudi, di dalam perjanjian itu, seperti yang Alkitab katakan, mereka akan mengambil semuanya. Dan kemudian, ia menjadi seekor binatang. Ia mengingkari perjanjiannya, dan ia melakukan kekerasan. Ia menghancurkan sisa dari keturunan perempuan itu, seperti itu, dan menyemburkan air dari mulutnya, berperang, dan akan ada tangisan, dan ratapan, dan kertakan gigi. Dan mempelai wanita itu akan menikah di dalam kemuliaan. Ya, pada waktu yang sama, jangan lewatkan itu, teman. Allah, tolonglah saya. Saya ingin berada di sana. Saya tidak peduli berapa harganya. Saya ingin berada di sana. Nah, perhatikan. Pada waktu yang sama, ketika ini sedang terjadi, tepat sebelum ini terjadi, lebih tepatnya, di bumi, Allah telah berjanji, sementara semua kekacauan denominasi itu mendebatkan perbedaan mereka tentang kredo mereka, Allah telah berjanji bahwa Ia akan mengutus kepada kita seorang nabi sejati dari firman yang sejati dengan sebuah pesan untuk kembali ke firman Allah yang asli dan iman dari bapa-bapa untuk menurunkan kuasa Roh Kudus di antara umat itu dengan kuasa yang akan mengangkatnya mengatasi hal-hal ini dan membawanya masuk pada waktu yang sama. Ya, firman yang sama sedang dibuktikan benar tentang Yesus Kristus, bahwa Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Aku akan menyertaimu sesaat lagi, dan mereka tidak akan melihat Aku lagi, sebab mereka akan mengorganisasikan diri dan terpencar. Tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku akan menyertai kamu, bahkan Aku akan diam di dalam kamu sampai akhir zaman. Padahal Ia telah berkata bahwa murka-Nya akan dicurahkan setelah akhir zaman. Itulah Dia. Ya Allah, siapakah penunggang kuda putih itu? Anda tidak buta. Anda melihat siapa itu. Ia adalah Antikristus itu, dan roh yang menyesatkan itu, yang telah keluar sekarang, dan menyusup ke dalam, membuat, dan, lalu, lihat, Allah mengulanginya terus. Ia memperlihatkan itu sebagai seorang laki-laki yang keluar dengan seekor kuda putih, dan dengan busurnya, dan tidak ada anak panah. Ia seorang penggertak. Ia tidak berkuasa. Berkata, kuasa dari gereja, di manakah itu? Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, kami adalah gereja yang mula-mula, Gereja yang mula-mula mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati, melihat penglihatan, dan semua yang lainnya. Di mana itu sekarang? Paham? Itu adalah gertakan, busur tanpa anak panah. Itu benar. Tetapi Anda lihat, ketika Kristus datang, sebilah pedang keluar dari mulutnya, seperti cahaya kilat, pedang itu keluar dan membunuh musuh-musuhnya dan melemparkan iblis. Pedang itu memotong semua yang lainnya, dan ia datang, jubahnya dicelup dalam darah, dan pada pahanya tertulis, Firman Allah, Amin. Ia datang ke sini, dengan pasukannya, datang dari sorga. Penunggang kuda putih itu sudah berada di bumi sepanjang waktu. Ia akan berubah dari antikristus. Ia melakukan itu dan menjadi seorang nabi palsu. Lihat, pertama ia mulai sebagai antikristus, roh. Kemudian ia menjadi nabi palsu. Lalu kemudian, ketika iblis dilempar keluar, ia menjadi jelmaan iblis. Tiga tahap. Pertama, ia adalah iblis. Pada mulanya, roh iblis. Lalu ia menjadi nabi palsu, pengajar doktrin palsu. Berikutnya ia datang sebagai iblis itu sendiri, yang menjelma. Paham? Itulah dia. Dan pada saat yang sama, ketika iblis ini jatuh dari langit dan menjelma di dalam seorang laki-laki, Roh Kudus naik ke atas dan turun ke dalam banyak orang. Amin. Oh, wah, waktu yang luar biasa. Besok malam, jika Allah menghendaki, meterai kedua, Anda mengasihi dia? Nah, Anda percaya itu? Saya baru saja mematikan kaset ini. Nah, saya akan mendengar dari itu. Anda tahu itu. Ya, tetapi saya ingin mendengarnya. Biarlah saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Saya baru tahu pertama kali dalam hidup saya kenapa roh itu selalu memperingatkan saya terhadap mereka, organisasi itu. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menunjukkan hal-hal ini kepada saya. Saya tahu bahwa itu adalah kebenaran. Itulah dia, disingkapkan di situ. Di sini, ia menunggang kuda, melewati zaman itu, dan keluar ke sini, dan memperlihatkan dirinya tepat di sini. Benar-benar sesempurna mungkin. Lihat, itulah dia. Sekarang kita tidak tertipu tentang hal itu. Sekarang mata Anda terbuka. Jauhilah hal semacam itu, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati Anda, dan tinggallah dekat dengan dia. Ya Pak, keluarlah dari Babilon. Tiga hal, dibuktikan oleh firman, dibuktikan dengan sebuah foto, dimanifestasikan oleh pekerjaan roh, membuktikan bahwa itu adalah firman. Biarlah firman turun ke atas sapu tangan ini. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Sembuhkanlah setiap orang sakit yang hadir, Tuhan, dan mereka yang berada di luar sana, yang menulis surat dan menelepon. Bapak, pada saat ini, ada satu kesembuhan lain yang seharusnya dilakukan sekarang juga, dan kami akan melanjutkan ke kebaktian kesembuhan. Tetapi Tuhan, mengenai jiwa itu, kami ingin agar jiwa itu benar-benar beres, Tuhan, dan hal-hal ini harus datang. Kami berdoa, Allah, kiranya Engkau akan mengambil kata-kata ini sekarang, yang telah diucapkan, dan menjadikan itu nyata bagi orang. Biarlah mereka melihat itu, Tuhan, karena terjepit waktu, dan Engkau tahu, Bapa, maka aku berdoa, semoga yang dikatakan sudah cukup, sehingga Roh Kudus akan mengambil itu dan menyingkapkan itu ke dalam hati. Mereka yang mencatat ayat kitab suci, semoga mereka mempelajarinya. Mereka yang merekam dengan kaset atau mendengar dari kaset, semoga mereka mempelajarinya, tidak menaruh penafsiran mereka sendiri ke dalam itu sekarang, tetapi hanya mempelajari firman. Kabulkanlah itu, Bapa, dalam nama Yesus. Aku menyerahkan semuanya ini kepadamu dan untuk kemuliaanmu. Amin. Thou hast heard before, and I stand to thee, my people, tonight. If thou ever Amin. Oh, syukur kepadamu. Oh, jika ada seseorang di sini yang tidak mengenal Dia dalam pengampunan, lakukanlah itu sekarang. Dengarlah teguran yang tegas dan keras itu. Jika Anda pernah ingin mendekati, lakukanlah itu sekarang, selama beberapa hari setelah ini. Bagaimana jika itu adalah pembukaan meterai itu? Bagaimana jika itu adalah malaikat yang diutus ke sana, yang meledakkan saya, hampir, dari tanah, tempo hari, ketika sedang berdiri di sana, ketika 3 orang saksi berdiri dekat saya, yang telah saya beritahu kepada Anda sebelum saya pergi, akan ada sebuah ledakan yang hampir melemparkan saya ke atas, dan saya diangkat ke atas oleh 7 malaikat, dan pergi ke arah timur. Hal itu seperti mengguncang saya dari tanah. Benarkah itu, Saudara Norman, Saudara Fred Sotman, yang berdiri dengan saya ketika hal itu terjadi di atas Tucson, dan itu, sambil duduk mencabut duri dari pakaian saya, tepat seperti yang dikatakan oleh penglihatan itu, dan itu di sebelah selatan dari ke arah Tucson. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda, Saudara Fred, Saudara Norman, itulah mereka. Berdirilah di atas kaki Anda, supaya orang-orang bisa melihat bahwa Anda berada di sana sebagai saksi. Saya tidak pernah mendengar sesuatu yang seperti itu dalam hidup saya. Dan segera, setelah itu, mereka tidak pergi berburu pada sisa dari hari itu. Saya meminta kepada Fred pagi berikutnya. Ia tidak mengetahui ini. Saya meminta kepadanya untuk pergi berburu, mengatakan terus, "Pergilah, pergilah." Tetapi ia berkata, "Ia telah memberitahu saya di belakang sana. Ia tidak akan melakukannya. Engkau akan pergi ke timur, sekarang juga." Dan 7 malaikat itu, ledakan pertama, ia terbuka. Ya, bagaimana jika itu memang demikian? Kita berada pada saat terakhir, paham? Mari kita menyembah Dia. Mari kita berdiri. Mari kita membersihkan hati kita sekarang, saudara-saudara. Sementara kita menundukkan kepala kita. Saudari-saudariku, saya telah berkata kasar kepada Anda, tetapi saya melakukannya dalam kasih ilahi. Saya melakukannya karena saya mengasihi Anda. Tentang berambut panjang dan berpakaian dan bertingkah laku benar, saya melakukan itu karena kasih ilahi. Mari kita memurnikan hati nurani kita sekarang, sementara Clorox dari Allah. Besok pagi mungkin akan terlambat, mungkin ia sudah melangkah keluar. Hal-hal ini muncul seperti ini. Saudara-saudara, mungkin ini adalah akhir dari jabatan sebagai pengantara. Apakah Anda pernah memikirkan itu? Nah, saya tidak tahu apakah itu demikian. Saya tidak mengatakan itu demikian. Tetapi bagaimana jika itu demikian? Bagaimana jika itu demikian? Bagaimana itu? Tidak ada penebusan lagi. Penebusan sudah selesai pada saat itu. Saya harap itu tidak demikian. Tetapi ada kemungkinan bahwa itu demikian. Sucikan kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagi Allah. Saya menyukai perasaan yang manis itu. Tidakkah Anda merasakan itu? Hanya Roh Kudus seperti menyirami Anda. Berjalan kemana-mana dengan itu. Oh, betapa ajaibnya. Oh, pikirkan kemurahan hatinya. Jangan lupakan itu, teman. Jangan lupakan itu. Bawalah itu pulang bersama Anda. Tinggallah dengan itu. Peganglah itu di atas bantal Anda. Jangan lupakan itu. Tinggallah dengan itu. Allah memberkati Anda sekarang. Saudara Neville, gembala Anda.